Jā. Labrīt, vēlreiz domas deputāti, speciālisti. Tātad sākam 21. jūnija domas sēdi. Šodien piedalās domas sēdē 11 deputāti: Imants Lišāns, Anita Kokorevičs, Ruta Cibula, Jānis Vancāns, Aija Mežele, Svetlana Paulovska, Iveta Relkeviča, Sandra Kindzule, Jānis Trupaunieks, Egons Salmanis un Sandra Kapteine. Attaisnotu iemeslu pēc sakarā ar komandējumiem pamatdarbā nepiedalās deputāti Sergejs Maksimovs, Aldis Bukšai, Aldis Aigars Pušpurs un Marija Duļbinska. Tā kā tātad esam kvorums, varam sākt šīs dienas sēdi. Un man ir piedāvājumā šāda darba kārtība, tā kā jautājumu ir pietiekami daudz, tad es piedāvāju 11:05 minūšu pauzīti, pārtraucam sēdi, ja 10 minūtes, un atkal pēc tam turpinam darbu. Piekrītam? Labi, ja esam tātad novienojušies, tātad varam uzsākt balsojumu par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, un līdz ar to lūkšu nobalsot. Tā, vienu mirkli. Tā, dators domā, vai sākt sēdi šodien? Nē, viņš tikko tik ielādējās, viss kārtībā. Jā, tātad lūdzu balsojumu par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu šīs dienas domes sēdē. Tā, Jānis Vancāns nav balsojums saņemts, ne M. Veselībā. Tā, nav līdz manā datora vēl atnācis. Vai varbūt varam? Jānis noteikti ir par vai nepapildus. Tātad Jānis par, visi 11 esam nobalsojuši. Paldies. Tā, un tad turpinam ar domes sēdes darba kārtību kopumā. Tā, un lūdzu balsojam. Jā, tātad darba kārtība un ir atvērts balsojums. Tā, jā. Jā, 11 esam nobalsojuši, apstiprinam darba kārtību. Tā, un turpinam ar pirmo darba kārtības jautājumu, kas ir tātad par bala noda domes atzinības raksta piešķiršanu. Tā, lūdzu ziņotājam vārds.
Tā, labdien, kolēģi, speciālisti, iestāžu vadītāji. Pirmkārt, es jūs sveicu ar saulgriežu atnākšanu, lai jums visiem veselība, darbas spars un mīlestība. Tātad komiteja izskatījām šādu darba kārtības jautājumu par atzinības rakstu piešķiršanu un viennozīmīgi tika pilnīgi apskatīti visas personālijas saistībā ar to, ka trīs iesniegumi nebija korekti un pareizi pēc noteikumiem sapildīti. Tad mēs šos atsaucām pieteikumus, bet pārējie, kas bija pēc likuma sakārtot un tā kā pienākās, mēs esam apskatījuši un arī viennozīmīgi, vienbalsīgi esam apstiprinājuši. Tagad lūdzu iepazīstieties, kad piešķir bala noda domas atzinības rakstus. Es varbūt personālies tad nosaukšu, ja?
Jā,
Ja?
tas jau būs.
Tātad Annai Gustei, Dacei Šulcei, Marijai Blēvai, Edītei Ļvovai, Inesei Kalniņai, Mārītei Šakinai, Lindai Vītolai, Ritei Kočerovai, Ļenai Klimovičai, Reģīnai Čudaranai, Vinetai Muzeļauskai, Zojai Zaharovai un Valentīnai Kaļānai. Šie cilvēki ļoti daudz ir ielikuši sevrības veicināšanā un gan izklaidē, gan arī ikdienas darbā. Tā kā lūdzu atbalstiet šo lēmumu projektu. Paldies.
Tātad bija arī vēl papildus iesniegumiem, kas tika noraidīti neatbilstības pēc, kas nebija tātad noteiktajā kārtībā, nevarēja attiecināt uz izvērtēšanu.
Jā, tieši tā.
Jā, vai kādi jautājumi par ziņotāja ziņojumu? Lūdzu. Jānim? sapratu, ka nav nekas, ja?
Es tikai pirms balsojuma izmantoju situāciju, ka klausās arī iestāžu vadītāji un pagastu pārvalžu vadītāji. Gribētu aicināt būt aktīvākiem un redzēt savus cilvēkus sev līdzās un virzīt novada domes apbalvojumiem, jo šie pieteikumi bija ļoti brīnišķīgi un labi sagatavoti, un tomēr tie gadu no gada atspoguļo, teiksim, tā vairāk vai mazāk vienu un to pašu cilvēku loku, ja? Mīļie, visi esiet, neesiet skopi savās domās, esiet dāsni pret tiem cilvēkiem, kuri strādā un ir mums līdzās. Paldies!
Jā, paldies! Jā, nu tad, var, ja, jā, lūdzu, Sandra.
Varbūt vēl papildinot Rūtas teikto to, ko mēs arī komitejas sēdē runājām. Šeit klausās pašvaldību iestāžu vadītāji, bet mēs tiešām gribam to ziņu aiznest līdz uzņēmējiem, līdz cilvēkiem, kas varbūt nav tieši saistīti ar pašvaldību. To mēs arī komitejas sēdē pārrunājām, un noteikti tas ir darbs pašvaldības darbiniekiem, lai arī viņus uzrunātu un lai viņas pieteiktu savus darba darītājus uz, šiem, uz šo augstu apbalvojumu. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds lūdzu grib izteikties par lēmu projektu? Un tā tad atzinības raksti tiks pasniegti tā tad balvu novada svētku laikā. Labi, ja atbalstām, tad lūdzu nobalsosim. Jā, paldies, 11 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu un līdz ar to jautājums ir izskatīts. Otrais darba kārtības jautājums par Tilžas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Aija ziņot.
Jā, paldies. Šis jautājums ir spēcīga pēc tā jautājuma, kad mēs esam lēmuši slēgt Tilžas vidusskolas darbību un attiecīgi, ja Tilžas vidusskola tiek likvidēta, tad jāsakārto nolikumi, un tad lūdzu apstiprināt Tilžas pamatskolas nolikumu, kas ir kolēģi pielikumā atdīta par spēkā zaudējuši balnoda domas 16. Gada 10. Marta lēmumu par Tilžas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Lēmums stājas spēkās ar 22. Gada 1. Augustu, un kontroli par lēmu izpildi uzdot izglītības pārvaldes vadītājam. Šo mūs ziņojam skolas direktori. Skaisti, lai mums nebija vieglas, bet es ļoti ceru, ka pamatskola darbu turpinās un būs gan izaugsme, gan attīstība, gan galvenais, lai būtu bērni šajā iestādē. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Tā, jautājumi? Ja nav, tad lūdzu atbalstīt Tilžas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Tā, Imanta balsojums. Nu, bet. Labi, tad Imants ir par, visi esam vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Turpinam ar trešo darba kārtības jautājumu. Par saistošo noteikumu numur 22/2022 pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtība balu novada izglītības iestādēs pieņemšanu. Lūdzu, Aijai ziņot.
Jā, paldies. Arī šo jautājumu kolēģis izzinājām komitejas. Es esmu saistīts ar pirmskolas iestādēm. Un tāpēc lūdzu pieņemt saistošo noteikumu 22/2022 gada par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību balu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu numur 22/2022 gada par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību balu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Paskaidrojumu rakstu un saistošos noteikumus un to paskaidrojumu trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstīt var elektroniskā veidā nosūta vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrijai. Un tad, kad vara ministrijai publicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, tad nav izteikti iebildumi par saistošiem noteikumiem tiesiskumu un atzinību pašvaldībā un vara mēneša laikā nav saņēmuši. Un tātad attiecīgi tad saistošie noteikumi tajā spēkā tā publicēšanas dienā oficiāla izdevumā Latvijas vēstnesis. Un tātad tas ir saistīts ar pirmskolas iestādēm, īpaši tas arī saistīts ar Bāru pilsētas bērnu dārziem, jo tur ir lielāks arī pieprasījums uz šīm iestādēm no vecāko ja, puses. Tad attiecīgi vairākas ir tendēts uz pilsētas iestādēm, bet jebkurā gadījumā tas viss darbojas arī mūsu novadā. Noda teritorijā. Tā kā lūdzu, kolēģi esat iepazinušies, tad atbalstīt šo lēmumu projektu.
Tā, jautājumi lūdzu par lēmumu projektu. Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Tā, Ivetas balsojumu vēl neesmu saņēmusi. Jā, paldies. 11. Esam atbalstījuši saistošo noteikumu pieņemšanu. Tā, nākamais jautājums. 4. Darba kārtības jautājums zemes ierīcības projekta apstiprināšana ziņo Jānis Truponieks lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Sātienas jautājumi par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novadā Bērskalnes pagastā nekustējumam īpašumam Kargasi zemes vienībā ir kadastra apzīmēm 384800500200. Lēma projekts komiteja izskatīts pašvaldības pagastu vadītāja informēti schēma izkopējums saprotams. Komiteja atbalstīt, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. 11 esam nobalsoši par. Paldies, jautājums ir pieņemts. Tā, 5. Darba kārtības jautājums zemes ierīcības projekts Kubulu pagastā. Lūdzu, Jāni.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu Balva novada Kubulu pagasta nekustējumā īpašumā Podnieki. Zemes vienībā ir kadastra apzīmējumi 385800500014. Komitejā izskatīts, saprotams, pagasta pārvaldnieks informēts. Aicinu nobalsot par lēmu projektu domes sēdē.
Jautājumi iebildumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Jā, paldies, 11 deputāti nobalsojuši par, jautājums ir nolemts. Tā, nākamais jautājums, 6. 2021. gada 25. novembra lēmums par Sebežu tilta nodošanu, lūdzu.
Jā, tad atgriežējamies pie iepriekšējiem lēmumiem, kas ir bijuši izdoti. Par īpašumu nodošanu valstī, jeb Latvijas valsts mežiem, un ienāca priekšlikums, ka šos objektus katru vajadzētu nodot atsevišķi pa daļām, tad ir vieglāk viņi reģistrējami gan nodošanas akti, gan arī reģistrējami apgrūtinājumi zemes grāmatā, un tāpēc ir tapis šis lēmuma projekts par Balvu novada domes 21. gada 25. novembra lēmuma protokols numurs 16.38. paragrāfs par pamatlīdzekļu Sebežu tilta kadastra apzīmēm 38740040283001, kas atrodas uz ceļa Sitas Stradi, trešais posms Rugāja pagastā Balvu novada vērtību atzīšanu un Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmuma protokols numurs 16.39 par Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu ceļš Ezernieki strādē ceļš Mieriņa ceļš Sitas strādē posms Rugāja pagastā Balvu novada nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī. Komiteja izskatīts, atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Vēl sekos arī līdzīgi lēmuma projekti tālāk sēdes gaitā.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir kādi jautājumi par minēto lēmu projektu? Varam balsot, tad lūdzu balsojumu. 11 par, visi vienbalsīgi jautājums ir izskatīts. Septītais darba kārtības jautājums, nosaukums apses Vīksnes pagastā piešķiršana, lūdzu.
Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Vīksnes pagastā piekritību balvu no pašvaldībai, nosaukuma apses piešķiršana, ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Komiteja izskatīts, saprotams, iebildes nebija aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies ziņotājiem. Jautājumi? Ja nav, tad varam lūdzu balsot. Vienpadsmit deputāti par, visi vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. Astotais darba kārtības jautājums, apakšnomas līguma slēgšana Partizānu ielā Balvos, lūdzu.
Lēmums projekts par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Partizānu ielā 5B Balvos novada iznomāšanu. Komiteja izskatīts, es vēl arī centos savākt papildu informāciju pirms domes sēdes. Tātad šīs zemes gabals iepriekš bija iznomāts motoklubam Spieķu vējā. Patiesībā viņam veicās grūti gan ar apsaimniekošanu, kur palīdz pašvaldība, gan arī nomas maksu noteikšana. Un tagad viņi apakšnomā grib izdot šo zemes gabalu, kas ir pieguļošs kaimiņu zemes gabals vienam no iedzīvotājiem, lai viņš tomēr viņu uzturētu kārtībā. Pēc balsojuma es vēl sniegšu nelielu komentāru šajā sakarībā ar šo nevalstisko organizāciju projektiem un to tālāku likteni. Paldies, aicinu nobalsot par šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi ziņotājiem ir? Ja nav, tad lūdzu nobalsojam.
Kamēr notiek balsošana, varbūt neliels komentārs. Tātad šī Partizānu iela 5B, tas ir vecās lidotava, tur ir ierīkots riteņbraucēju parks. Un blakus ezeram pie dīķa, tur arī tas ir to šķīvīšu metāšanas vieta. Un iepriekš tātad, lai tas viss ir uzbūvēts un uztaisīts un izdomāts caur projekti. Un tad tika piemeklēta nevalstiskā organizācija Spieķu vējā šajā gadījumā, kura varēja šo projektu iesniegt. Es gan nezinu īsti, kas bija iniciators visam šim lietai, bet šobrīd Spieķu vējā it kā nenodarbojās ne ar šo BMX trasi, ne ar to šķīvīšu mešanas vietu. Un reāli viņiem ir uzkrājušies zemes nomas parādi, 500 eiro apmērā. Acīm redzot, būtu jāprasa iepriekšējai gan politiskai vadībai, gan arī administratīvai vadībai, kādas ir bijušas norunas, kādas ir bijušas lietas, jo runājot ar Spieķu vēja vadītāju, viņš saka, mēs tur īstenībā vispār neko nedarām un neko nesaimniekojam, tur kaut kas cits nodarbojas. Tā kā aicinājums varbūt tamēr šo jautājumu pacelt, jo, ja uzkrāsies nepārtrauktie parādi, tas nozīmē, ka būs jāuzsāk kaut kāda tiesvedība, un kas zina, kas ar to beigsies. Tad jāsaprot, kādas ir norunas, kādas ir vienošanas bijušas, lai vienkārši neiedzinu sevi strupceļā. Paldies, tas šajā jautājumā man viss.
Jā, paldies par aktualizēto problēmu. Tā, Anita, lūdzu, nobalso. Jā, paldies, 11. Esam nobalsojuši par vienbalsīgi par apakšnomas līgumas liekšanu un piekrišanu iznomāšanai. Tā, 9. Darba kārtības jautājums, nosaukuma piešķiršana Verpuļevas īpašumam, lūdzu.
Komiteja izskatīts lēma projekts par nosaukuma Verpuļeva 438 piešķiršanu Balvanovada pašvaldībai piederošais zemes vienībā Balvu pagastā Balvanovada un nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanai. Komitejā jautājums izskatīt, bija saprotams, cilvēki praktiski piepēra blakus zemes gabalus, ja viņi to vēlās darīt, lai saimnieko aicinu atbalstīt domes sēdē.
Tā, ja jautājuma nav, tad lūdzu balsojumu. Labi, paldies, visi vienbalsīgi esam atbalstījuši piekrišanu apakšnomas slēgšanai lēm projektā. Balsojums ir vienbalsīgs un jautājums ir izskatīts. Desmitais darba kārtības jautājums – nekustamā īpašuma veidošana Šķilbēnu pagastā. Lūdzu, ziņotājiem.
Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā Balvu novadā nosaukumā kārkli piešķiršana un nodošana atsevināšanai komiteja izskatīts, atbalstīts, saprotams, veic un atbalstīt domas sēdē.
Jā, jautājumi? Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Visi vienbalsīgi atbalstījuši lēmu projektu. Tā, 11. Darba kārtības jautājums – dzīvoklis numur 10 Žīguros nodošana atsevināšanai. Lūdzu ziņotājiem.
Komitejā izskatīts lēmu projekts par nekustamā īpašumā. Dzīvokļu numur 10 parka ielā 6 Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošana atsevināšanai. Saņemts fiziskas personas iesniegums. Lūgumu veikt šīs darbības komitejas deputātiem izskatīt, saprotams un atbalstīt sveicinu, atbalstīt domas sēdē.
Tā, jautājumi, ja nav, lūdzu balsojumu. Paldies par vienbalsīgu balsojumu, jautājums ir izskatīts. 12. Darba kārtības jautājums – rezervēs zemes Kubulu pagastā piekritībā. Lūdzu.
Par rezervas zemes fondu zemes vienības Kubulu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, adreses piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Saņemt fiziskas personas iesniegums komitejā deputātiem atbalstīts tālākās darbības, kā citos lēmuma projektos aicina atbalstīt lēmuma projektu domes sēdēm.
Jā, jautājumi? Ja nav, varam nobalsot. Iveta, kur balsojums kavējās, paldies, saņemts, visi esam vienbalsīgi atbalstījuši 12. Darba kārtības jautājumu. 13. Jautājums – Abrenes iela 19. Nodošana atsevināšanai. Lūdzu.
Par nekustamā īpašumu Abrenes ielā 19. Viļakā nodošana un atsevināšanai izskatīts Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja iesniegums. Un šis priekšlikums par atsevināšanu komitejā atbalstīts un aicina atbalstīt lēmu projektu arī domas sēdē.
Paldies ziņotājiem, ir jautājumi. Ja nav, lūdzu, varam balsot. Balsojums vienbalsīgs, 11 nobalsoši par jautājums ir izskatīts. 14. Darba kārtības jautājums – Rutkovas purva nodošana atsevināšanai. Lūdzu, ziņotājiem vārds.
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nekustamā īpašuma Rutkovas purvs – Tilžas pagastā Balvu novada nodošanu atsevināšanai. Tad varētu paskatīties arī pielikumā sēmatiskā karte. Lēmuma projekts pamatojās uz fiziskas personas iesniegumu ar vēlmi acīm redzot uzsākt saimniecisko darbību šajā teritorijā. Nākamajam īpašniekam komitejā atbalstīt aicinu atbalstīt domas sēdē.
Jā, nu, lūgums atbalstīt. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot. Visi vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. 15. Darba kārtības jautājums. Nekustamais īpašums Krasta iela 1A Tilžai sagatavot atsevināšanai. Lūdzu.
Tātad par nekustamā īpašuma Krasta ielā 1A Tilžas pagastā Balvu novadā nodošana atsevināšanai izskatīts fiziskas personas iesniegums. Komitejā pielēmts, jā, nodot viņu atsevināšanai veikt atbalstošās darbības, atbalstīt aicinu lēmu projektu atbalstīt arī domas sēdē.
Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad varam nobalsot. 11 nobalsojuši par, vienbalsīgi jautājums ir izskatīts. 16. darba kārtības jautājums saistošo noteikumu numur 21/2022 precizēšana. Lūdzu ziņotājiem.
Tātad par saistošo noteikumu numur 21/2022 par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā precizēšanu. Iepriekš domas sēdē mēs šo noteikumus apstiprinājam. Protams, viņi tiek nosūtīti uz ministriju izskatīšanai un ir saņemta atbilde. Un tātad trijos punktos ir veikt labojumu, mēģināšu nolasīt pielikumu, kas ir pēdīgais pie lēmuma projektiem. Ministrija raksta līdz ar to lūdzam svītrot saistošo noteikumu 5. punktā 2. teikumu, jo šāda saskaņošanas termiņa pašvaldībā nav tiesīga noteikt. Mēs esam izdarījuši kā vairāk nekā nosaka ministru kabineta noteikumi. Tad punkts 2 līdz ar to lūdzam precizēt saistošo noteikumu 6. punktu un noteikt tajā visus tos inženieru komunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Un punkts 3, daudz ir iztirzēts pamatojums, uz ko tas tiek teikts, līdz ar to pašvaldības prasība par aktuālu topogrāfisko plānu 15. punktā jau ir atrunāta ministru kabineta noteikumos numur 529, un pašvaldība šo jautājumu nav pilnvarota regulēt ar saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot saistošo noteikumu 15. punktu. Norādes ir izpildītas, noteikumos izmaiņas ir veiktas, komiteja atbalstīt, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav par izmaiņām, tad lūdzu nobalsot. Sandras balsojums ir saņemts. Paldies, visi esam vienbalsīgi atbalstījuši 16. darba kārtības jautājumu. Vismaz šis ļoti lielu troksni dara. Tā, turpinam ar darba kārtību ar 17. jautājumu, kas ir par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu. Lūdzu ziņo Jānis Truponīks.
Jā, tad pa balu no pašvaldībā piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām tiek veiktas šādas darbības. Lēma projektā punkts 1 un 5 apakšpunkti, kur precizējam platības, kur, teiksim, iepriekš bijusi platība 54,10 kvadrātmetri, tā ir 54,0 kvadrātmetri, ir bijusi platība 50,7 kvadrātmetri, tagad ir 50,4, nācīm redzot, tas ir pietiekoši būtiski un svarīgi, lai šos lietas veikta komiteja atbalstīt, aicinu šīs izmaiņas vai atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies ziņotājiem. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu varam nobalsot. Jā, paldies. 11 saņemti balsojumi. Visi ir vienbalsīgi par jautājums ir izskatīts. Tā, 18. darba kārtības jautājums. Ceļa nekustamā īpašuma nodošana bez atlīdzības valstī ziņo Jānis Trupaunieks, lūdzu.
Tātad, kā jau minējām, bija iepriekš lēmuma projekts ar šim jautājumu saistīts, un tagad ir sekojoši par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ceļš ezernieku strādi Rugāju pagastā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī, tad tas ir Latvijas valsts mežiem, kuri pārņemi, kuri viņu saremontē un prieks savas komercdarbības, bet no iedzīvotājiem un citiem komersantiem tas ir izdevīgi. Un ir nodalīts tātad konkrēts ceļš, izņemts no tā daudzā sarakstā ar vienu ceļš, lai ir vieglāk veikt dokumentāciju un juridiskās darbības. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu varam nobalsot. Balsojums vienbalsīgs, 11 deputāti par. Tā, Paldies. Tātad tautsaimniecības komitejas jautājumi ir izskatīti un turpinam finanšu komitejas jautājumiem. Tā, un kā nākamais ir 19. darba kārtības jautājums, kas ir par Balvu noda pašvaldības nekustamā īpašuma sola atrodas Susāju pagastā Balvu novadā. Un zemes vienības daļa ar cieta laukuma nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad lēma projektā ir minēts, ka zemes vienības daļa tātad ir 4200 kvadrātmetru platībā un cietā seguma jeb asfalta laukums ir arī identiskā platībā. Nomas sākuma cena ir noteikti 87,50 € bez pievienotā vērtības nodokļa. Un tātad lēma projektā uzdot nomas tiesības soli veikt mantas novērtēšanu un izsoļu komisijai. Vai ir kādi jautājumi par minēto? Ja nav, tad lūgums ir nobalsot. Nobalsojuši par, lēmums ir izskatīts. Paldies. Nākamais 20. Darba kārtības jautājums par Balvu noda pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu Mežvidu skola solā Susāju pagastā nodošana nomā un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad sagatavots ir lēmuma projekts ar telpu iznomāšanu, kur viens pirmajā pielikumā ir tātad minētas 31 telpa ar konkrētu uzskaitījumu, ar telpu platību, kādu tātad nododam uz izsoli. Nomas izsoles sākuma cena ir 169,17 € bez pievienotā vērtības nodokļa un apstiprināt nomas objekta izsoles noteikumu projektu un dot sagatavot nomas izsoli veikt mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Nu, tātad ar lielu cerību, ka būs piekrišana un kādam būs interese par to. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, es pareizi saprotu, tas ir bijušie šuvēji. Tas
skola šuvēju, jā. Labi, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu. Deputāti visi ir vienbalsīgi par. Paldies par balsojumu. Jautājums ir izskatīts. 21. Darba kārtības jautājums nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 parka ielā 24 Viļakā nodot atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tā, un tātad nododam atsavināšanai dzīvokli ar kadastra numuru sastāv no divi stabu dzīvokļa 26,7 kvadrātmetri platībā un arī atbilstoši domājamām daļām, kas ir 12,24 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma sākuma cena 708,00 €. Tā, un tā tad apstiprināt izsoles noteikumus, kas ir pievienoti pielikumā un uzdot organizēt izsoli mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Ir jautājumi par minēto? Un tā tad pašvaldības Viļakas pilsētas pārvaldnieks tātad ir novērtējis, ka tas dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams, tātad atdodam uz atsavināšanu. Kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi ir nobalsots. Paldies par lēmu projektu. Jautājums ir izskatīts. 22. Darba kārtības jautājums nekustamā īpašuma viduči Baltinavas pagastā atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Sagatavots lēmuma projekts. Nodot mutiskā izsolē īpašumu sastāv no vienas zemes vienības, platība 0,2261 hektāri, kas ir pievienoti pielikuma grafiskajā attēlā. Nekustamā īpašuma sākuma cena novērtēta 1680,00 €, Un tātad apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumu projektu, kas ir pievienots otrajā pielikumā, un nodot rīkot izsoli mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Jautājumi? Ja nav, varam nobalsot. Tā, Sandras balsojums nav. Ir, paldies. Visi esam vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Balsojumu slēdzu. 23. Darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 17 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē Kubulu pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšana. Tātad tā ir tā saucamā pansionāta māja, kur šobrīd ir 15 dzīvokļi pašvaldības pārziņā, un dzīvokļu īpašnieki ir izteikuši vēlmi iegādāties dzīvokļus īpašumā. Šodien mēs lemsim par 5 dzīvokļiem, tātad kā pirmais ir dzīvoklis numurs 17. Tā dzīvokļa platība ir divistabu dzīvoklis 51,1 kvadrātmetrs. Tā sastāvā ir arī kopīpašuma domājamās daļas no daudz dzīvokļu mājas un zeme atbilstoši domājamām daļām, kas ir 0,0111 hektāru platībā. Dzīvoklis ir novērtēts ar 1920 eiro 00 centiem. Un lēma projektā ir minēts, ka apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 17, tātad izsoles noteikumu projektu, kas pievienots ir pielikumā, un uzdot organizēt izsoli mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūgums atbalstīt. 11 deputāti ir nobalsoši, visi vienbalsīgi. Paldies par balsojumu. Jautājums ir izskatīts. 24. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 1C balvi nodošanu atsavināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēma projekts ir sagatavots par nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības, kura platība ir 1699 kvadrātmetri, kas ir pievienots arī izkopējumā. Nekustamā īpašuma sākuma cena novērtēta 3623 eiro 00 centu apmērā. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumu projektu, kas pievienots pielikumā numuru 2. Un tad uzdot organizēt mantas novērtēšanas izsoļu komisijai izsoli. Vai ir jautājumi?
Jā, varbūt izziņas jautājums.
Jā.
Tie pārējie zemes gabali ir pašvaldības, jau ir privāti, kas ir tālāk uz gaļas mambināta pusi uz krustojumu.
Jā, Arta dzird mūsu jautājumu, lūdzu.
Viens iespējams, ka tur arī jau ir privatizēts, un konteksts ir tāds, ka patiesībā, ja šādu varbūt tādu bloku mēs tirgojam, tad labāk jau visus tos gabalus būtu bijis arī. Nu, tas tā, ieteikums vienkārši, ka arī laist uz izsoli, tad arī varbūt tiem pretendentiem lielākā interese.
Arta ir aizgājis, uz izsoli Arta ir aizgājis.
Arta, jā, labi.
Bet ir jānoskaidrot, tur pēc programmas var noskaidrot, bet ir jāskatās, uzreiz, sitiera nepateikt.
Jā.
Es atvainojos, es pieslēdos, tur ir fizisku personu uz zemes. Jā, atvainojas. Labdien, tur ir fizisku personu zemes uz priekšu un apkārtam. Tur arī ierosinātājs ir fiziska persona, nu, lai varētu sakopt šo īpašumu.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies, Arta. Tā, vēl kādi jautājumi? Nu, ja nav, tad varam nodot atsavināšanai. Tā, lūdzu. Meitenes, kas tur no...
Viss ir Sandra kārtībā, jums parādījās viss balsojums, viss ir forši.
Man ir savādāks balsojums parādījās un es samulsu.
Tāpēc logikas būtu jābūt jums visu laiku, jums ir jānospieš, lai jūs redzat to balsojumu, lai jūs redzat, kas un kā ir nobalsojis.
Labi, tad tā, tad visi esam vienbalsīgi, balsojums ir saņemts, paldies. A, kur es tagad viņu varu slēgt? Es nevaru noslēgt.
Pagadēsties to ciet.
Vai nākamu ņot?
Jūs jau viņu noslēdzāt.
Ah, labi. Jā, labi. Turpinam ar 25. darba kārtības jautājumu par nekustamo īpašumu Nazarovi Vīksnes pagastā balu noda atsevināšanu izsolis noteikumu apstiprināšanu. Tā, šeit ir arī sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,93 hektāri. Un nekustamā īpašuma sākuma cena tiek noteikta 3517,00 €. Un apstiprināt tātad nekustamā īpašuma izsoles noteikumu projektu un uzdot organizēt izsoli mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Tā, jautājumi par minēto. Ja nav, tad varam balsot. Tā, Jāņa Trupulnieka balsojums kavējās. Jā, ir saņemts, paldies, balsojums ir vienbalsīgi, paldies. 26. darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma peldbaseins Rūpnīcas iela 3A Kupravā, Kupravas pagastā novada atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad sagatavots ir lēmuma projekts nodot nekustamo īpašumu peldbaseins uz izsoli, kas ir 564 kvadrātmetru platībā, kā arī ēka 202,90 kvadrātmetru platībā, kas ir arī pievienots pirmajā pielikumā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 11,060,00 €. Apstiprināt nekustamā īpašuma peldbaseins izsoles noteikumu projektu un uzdot organizēt mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai tātad izsoles kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Nu, tātad mēs kā pašvaldība neredzam šeit šobrīd pielietojumu šim objektam. Nu, ļoti žēl objekts iet pustā, bet, nu, varbūt vēl atrodās kāds radošs uzņēmējs un grib kaut ko darīt pašā centrā. Tā, ir kādi jautājumi vēl? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, 11 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs, lēmums ir pieņemts. Tā, 27. darba kārtības jautājums neapbūvētas zemes vienības Vectilžas pagastā atkārtotu nomas tiesību izsoles rīkošanu procesa organizēšana. Tā, rīkot neapbūvētas zemes vienības 5,6 hektāru platība atrodas Vectilžas pagastā atkārtotu nomas tiesību izsoli ar augšu pejošu soli, samazinot sākuma nomas maksu 462,00 € par 20%. Līdz ar to izsoles sākuma nomas maksa izveidojas 369,60 € bez pievienotā vērtības nodokļa. Uzdot nomas tiesību izsoli organizēt mantas novērtēšanas komisijai un rīkot izsoļu komisijai izsoli. Jautājumi? Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Saņemts vienbalsīgs balsojums, 11 deputāti ir nobalsojuši par, jautājums ir izskatīts. 28. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 9 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē novada atsevināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Atsevināt tātad dzīvokli pansionāta apbraucamā iela 2 dzīvoklis 9. Tā, un dzīvoklis sastāv no trim istabām 65,6 kvadrātmetru platībā, kā arī no kopīpašuma domājamām daļām no daudz dzīvokļu mājas un arī zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0149 hektāru platībā. Noteikt nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 2553,00 € un tad uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot pirkuma līgumu, dodot nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Tā, nu tā tad minēto dzīvokli ir izteikusi iegādāties vēlmi tātad esošā dzīvokļa lietotāja, līdz ar to tātad viņai tiek atsevināts par noteikto aprēķināto izsoles cenu. Jautājumi? Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Paldies, balsojums vienbalsīgs, lēmums ir pieņemts. Tā, 29. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 12, pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē, Kubulu pagastā, atsevināšana un pirkuma līguma slēgšana. Arī šeit dzīvokļā esošais tātad izmantotājs un lietotājs ir izteicis vēlmi iegādāties dzīvokli numuru 12. Tā, un šeit tātad ir divi stabu dzīvoklis 54 kvadrātmetru platībā, kam arī pieder tātad ietilpa sastāvā domājamās daļas no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,019 hektāru platībā. Noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 2218,00 € un uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot lēmu pirmajā punktā tātad nomas pirkuma līguma nomaksas termiņu uz 5 gadiem no līguma slēgšanas dienas. Un līgumu uzliks par pienākumu noslēgt vienā mēneša laikā no lēma pieņemšanas dienas. Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu dodam iespēju iegādāties minēto dzīvokli. Paldies, saņemts vienbalsīgs balsojums, lēmums ir pieņemts. Tā, 30. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 14, pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē nodošanu atsevināšanai pirkuma līguma slēgšanu. Tā, arī šeit ir izteicis dzīvokļa lietotājs vēlmi iegādāties dzīvokli īpašumā. Un tātad šeit ir divi stabu dzīvoklis 50,4 kvadrātmetru platībā, kā arī domājamās daļas no daudz dzīvokļu mājas un zemi atbilstoši domājamām daļām 0,12 hektāru platībā. Noteikti, ka nekustamā īpašuma atsevināšanas cenai 2131,00 € un uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot lēmumu, kur būs tātad pirkuma līgums ar nomaksas termiņu 5 gadi no līguma slēgšanas dienas. Un arī šeit ir līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Vai piekrītam? Tad lūdzu nobalsot. Paldies, balsojums ir pieņemts. Labi, sapratu, jā, visi tā tad ir 11 nobalsojuši un jautājums ir izskatīts. Tā, nākamais jautājums ir 31. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 12. un 23. balvus atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Tā sagatavots ir lēmuma projekts, adrese Pilsoņu iela 23 dzīvoklis 12, tātad dzīvoklis, kas sastāv no vienas istabas 32,80 kvadrātmetru platībā, kopīpašumā domājamās daļas no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām, kas ir 0,0021 hektāra platībā. Apstiprināt atsevināšanas cenu 3050,00 €, uzdot sagatavot tātad nekustamā īpašuma nomas pirkuma līgumu ar nomaksas termiņu 3 gadi no līguma slēgšanas dienas un tātad uzlikt par pienākumu noslēgt pirkuma līgumu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Tā, vai piekrītam? Tā, šeit ir arī izteicis vēlmi dzīvokļa lietotājs atsevināt. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Tā, 11 ir nobalsojuši, visi ir par, tas ir vienbalsīgi. Paldies. Tā, nākamais 32. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma Verpuļova 205 balu pagastā atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Tā, sagatavots lēmuma projekts, tātad par nekustamo īpašumu Verpuļovā ar kopējo platību 0,0931 hektāru platībā. Noteikti, ka nekustamā īpašuma atsevināšanas cena ir 1163,00 eiro, un uzdot tātad sagatavot pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu, un pirkuma līgumu uzliek par pienākumu noslēgt viena mēneša laikā no lēma pieņemšanas dienas. Tā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, visi 11 esam nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs, jautājums ir izskatīts. Tā. 33. Darba kārtības jautājums, nekustamais īpašums Vecsētas, balu pagastā, balu nodā atsevināšanu, pirkuma līguma slēgšanu. Tā, domāju, kas te notiek, tā labi. Tā. Tā, īpašums Vecsētas atrodas Naudas kalnā, balvu pagastā, platība 10,52 hektāri koplatība. Tā, un nekustamā īpašuma atsevināšanas cena 21,407,00 eiro. Uzdot sagatavot lēmumu par nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar termiņu 5 gadi no līguma slēgšanas dienas, un līgums ir jānoslēdz viena mēneša laikā no lēma pieņemšanas. Tā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam nolemt minēto jautājumu. Tā, Imants ir nobalsojis. Tā, 11 balsis par, visi vienbalsīgi, paldies. Tā, nākamais jautājums, 34. Darba kārtības jautājums, nekustamais īpašums Kumelīšu lauks, Bērskalnes pagastā, atsevināšana, pirkuma līguma slēgšana. Tā, sagatavots tātad īpašums atsevināšanai sastāv no zemes vienības 1,092 hektāru platībā, novērtētā cena ir 2830,00 eiro. Noteikti, ka tātad jāsagatavo ir nekustamā īpašuma Kumelīšu lauks pirkuma līguma sagatavošana un pieņemšanas nodošanas akts. Tā, un līgums par pirkumu ir jānoslēdz viena mēneša laikā no lēma pieņemšanas dienas. Tā, ja iebildumi nekādi jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Tā, Imants un Jānis Truponieks, 34. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Nākamais 35. Darba kārtības jautājums, nedzīvojamā telpa garāža numur 10, Ezera ielā 37B, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana, nomas līguma slēgšana. Tā, apstiprināt nedzīvojamās telpas garāžas numur 10 Ezera ielā 37B ar kvadrātmetru platību telpai 37,8 kvadrāti nomas tiesību izsoles rezultātus ar minēto fizisko personu, kas ir uzskaitīta. Tā, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot minētā īpašuma nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 32,51 eiro un eiro cents par objektu mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa nekustamā īpašuma nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Ja piekrītam, tad lūdzu nobalsot. Jāņa Trupalnieka balsojums nav iekritis. Paldies, balsojums ir saņemts. 11 deputāti nobalsojuši, visi vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. 36. Darba kārtības jautājums par balu nodabu pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Briežu ciema pagastā, nomas tiesību izsolēs rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumu slēgšanu. Tā tad ir notikusi nomas tiesību izsole. Izsolīta ir viena zemes vienība, 1,80 hektāru platībā, un nomas tiesību izsoles rezultātā, tātad uzvarētājs ir zemnieku saimniecība Sābri. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu, tātad ar minēto zemnieku saimniecības īpašnieku par nosolīto nomas maksu 137,50 € gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, un zemes nomas līgumu slēgt uz 30 gadiem. Nomniekam nepieciešams kompensēt arī iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksas, kas ir 87,00 € ar pievienotās vērtības nodokli par nomas zemes gabala novērtējumu. Un minētais maksājums ir jānomaksā līdz zemes nomas līguma slēgšanai. Ja piekrītam, lūdzu nobalsot.
Drīkst izzinošu jautājumu. Jā. Kāda ir šī zemes gabala kadastrālā vērtība?
Jā, kā mums ar ziņotāju, kas ir Arta, noteikti ir izsolē.
Labi, jautājumu noņem.
Bet to mēs varam arī uz nākamo, es varu arī uzdot, lai noskaidro.
Kāpēc bija, jo līdz šim nomas maksa bija 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, tāpēc arī šis jautājums, lai varētu vienkārši salīdzināt. Paldies.
Labi, vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Tā, divas Sandras palikušas, tā. Tā. Jā, 11 deputāti ir nobalsojuši un atbalstīts ir vienbalsīgi minētais lēmuma projekts. Tā, 37. Darba kārtības jautājums par balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balu pagastā nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tā tad arī šeit ir notikusi nomas tiesības izsole. Uzvarētāja ir fiziska persona. Izsolīts ir zemes gabals ar apjomu 0,0794 hektāru platību. Tātad uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, sagatavot zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 30,00 € gadā bez pievienotā vērtības nodokļa un zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Tā, jautājumi. Ja nav, tad lūdzu varam nobalsot. Visi 11 esam nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs, jautājums ir izskatīts. 38. Darba kārtības jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Krišāņu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tā zemes nomas tiesība izsole ir bijusi tātad veiksmīga, ir fiziska persona piedalījusies un nosolījusi iespējami augstāko maksu 0,85 hektāru platībā zemes vienības daļā izsolē piedalījusies un uzdot nekustamā īpašuma nodaļai slēgt tātad ar fizisku personu zemes nomas līgumu. Un nosolītā nomas maksa ir 69,00 € gadā bez pievienotā vērtības nodokļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem, kā arī nomniekam ir jākompensē iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksa, kas ir 145,20 € ar pievienotās vērtības nodokli par nomas zemes gabala novērtējumu. Un minētais maksājums ir jāveic līdz nomas līguma noslēgšanai. Jā, tikai ir tāda ļoti atšķirīga maksa, pieļauju, ka tas tie ir divi dažādi vērtētāji. Ja iepriekš bija 85 €, tad šeit ir 145, diezgan tāda pamanāma atšķirība, vai ne, kas ir uzliek par pienākumu maksāt nomniekam. Tā, mums dzieti vērtē un mums vērtē Rēzeknes uzņēmums, aizmirsās. Tas ir pēc iepirkuma, to mēs arī varam pajautāt kolēģiem sagatavot, jo tur bija tā, kad bija balvu novadā tātad atbilstošās teritorijas, kur vērtē viens un kur otrs. Nu, jā, tas tāds iestarpinājums salīdzinājumam, jo sanāk, ka Krišjāņos jāmaksā vairāk par pakalpojumu nekā Priešciemā. Jā. Jautājumi vēl kādi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, visi 11 deputāti ir nobalsojuši, visi ir nobalsojuši vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. 39. Darba kārtības jautājums par Balnoda pašvaldībai piektīgās zemes vienības Čilbēnu pagastā. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tā, apstiprināt zemes vienības Čilbēnu pagastā, kas ir platība 3,4 hektāri, nomas tiesību izsoles rezultātus, kur uzvarētājs kļuva Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība Rozītes. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Balnoda pašvaldībai piektīgās zemes vienības Šķilbēnu pagastā, 3,4 hektāru platībā, kas ir zemes gabals bez apbūves tiesībā un zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 273,40 € gadā bez pievienotā vērtības nodokļa zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Nomniekam arī ir pienākums kompensēt iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksas, kas ir 70,18 € ar pievienotās vērtības nodokli par nomas zemes gabala novērtējumu, kas ir jāsamaksā līdz zemes nomas līguma slēgšanai. Tā, kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši un visi ir nobalsojuši par paldies. Jautājums ir izskatīts. 40. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma jūsmas, izsoles rezultātu apstiprināšanu nomai un pirkuma līguma slēgšanu. Tā, īpašums minētais atrodas Baltinovas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības, 0,8536 hektāru platībā, izsoles rezultāti, un tātad uzvarētājs ir fiziska persona, kas iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē augstāko nosaukto cenu 2485,00 €. Tā, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot īpašuma jūsmas nomas pirkuma, nomaksas pirkuma līguma ar nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas un pienākums ir pirkuma līguma noslēgt 1 mēneša laikā no lēma pieņemšanas dienas. Tā, ja piekrītam, tad lūdzu nobalsot. Tā, visi 11 esam nobalsojuši. Balsojums vienbalsīgs, jautājums ir izskatīts. Turpinam ar 41. Darba kārtības jautājumu. kas ir par nekustamā īpašuma Purenītes Baltinovas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Tā. Šeit ir izsolīts īpašums ar koplatību 0,6603 hektāru platībā. Tātad uzvarētājs ir fiziska persona, un kurš iegādājās minēto īpašumu par izsoles augstāk nosolīto cenu 1792,00 €. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar nomaksas termiņu 1 gadu no līguma noslēgšanas dienas, un pirkuma līgums ir jānoslēdz mēneša laikā no lēma pieņemšanas dienas. Tā, jautājumi, ja nav, lūdzu nobalsot. Balsojums ir pieņemts no 11 deputātiem. Tā, balsojums ir vienbalsīgs, jautājums ir izskatīts. Tā, turpinam ar 42. Darba kārtības jautājumu par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu nomas maksas apstiprināšanu. Tātad ir sagatavots neapbūvētu zemes vienību saraksts ar zemes vienībām un platībām. Vīksnes Baltinavas 4-3 gabalos un Medņevas pagastā, un apstiprināt izsoles sākuma nomas maksu. Tātad zemes vienībai 935,00 €, otrajai zemes vienībai 162,00 €, trešajai zemes vienībai 305,00 €, ceturtajai zemes vienībai 2,09 hektāri platībā ir 124,00 €, un piektajai zemes vienībai 161,00 €. Uzdot nomas tiesību izsoli organizēt mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Tātad tiek piedāvāti nomā 5 zemes gabali no dažādiem pagastiem. Tā, ja piekrītam, tad lūdzu nobalsot. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi ir nobalsojuši vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. 43. Darba kārtības jautājums par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, Lazdukalna pagastā iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. Tātad sagatavot lēmu projekts, nodot iznomāšanai Lazdukalna pagastā piekrītošu zemes vienību 5,5 hektāru platībā, tā novērtētā izsoles sākuma nomas maksa 583,00 €, bez pievienotā vērtības nodokļa, un uzdot nomas tiesību izsoli organizēt mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Tā, jautājumi, ja nav, tad lūgums atbalstīt. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi vienbalsīgi atbalstījuši jautājumu. Jautājums ir izskatīts. 44. Darba kārtības jautājums par neapdzīvojamā sēka sēdnīcas Tilžats internāta pamatskola Pārupes iela 4 Tilžā nodošanu atsevināšanai. Nodot atsevināšanai tātad ēku ēdnīcu Tilžas internāta pamatskolā 339,30 kvadrātmetru platībā, kas tātad ir arī pievienots kartes pielikumā izkapējumā. Uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieeicinot certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Tātad esam tikušies ar uzņēmēju, kas ir izrādījis interesi tātad iegādāties šo te ēkas daļu. Tā kā šobrīd arī šajā te ēku kompleksā mums dzīvo tātad Ukrainas bēgļi, bet tas šobrīd netraucē neuzņēmējam, apusēji var arī vietas pietiek abiem, bet nu arī pēc tam tālākā nākotnē, ja viss veiksmīgi risināsies un bēgļiem vairs šīs atlikušās ēkas daļas nebūs vajadzīgas, tad uzņēmējs arī ir gatavs turpināt sarunas arī par atlikušās ēkas daļās iegādāšanos īpašumā. Tā, jautājumi. Tā, ja nav, tad lūdzu atbalstīt. Labi, Janita, tūlīt atgriezīsim sistēmā tevi. Tā, vēl neesi, ja? Tā, Anita, kā balsos ar vārdiski vai būsim? Labi. Nē, viss kārtībā. Tātad 11 deputāti ir nobalsojuši. Tā, balsojums ir vienbalsīgs. Jautājums ir izskatīts. 45. Darba kārtības jautājums. Nekustamais īpašums dzīvoklis numur 58 Jezera iela 40 Balvos nodošana atsavināšanai. Tā, tātad sagatavots ir lēmuma projekts. Dzīvoklis numur 58 Ezera ielā 40 Balvos. Sastāvā ir trīs istabu dzīvoklis 59,50 kvadrātmetru platībā, kā arī domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,047 hektāru platībā. Tātad uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai varētu dzīvokli reģistrēt zemes grāmatā uz Balnoda pašvaldības vārda, uzdot mantas novērtēšanas izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot certificētu vērtētāju un noteikt tirgus cenu. Tātad un vēlmi iegādāties īpašumu ir izteicis dzīvokļa lietotājs. Tā, jautājumi kādi, ja piekrītam, tad lūdzu nobalsot. Tās, 11 deputāti ir nobalsoši, 11 visi ir par, paldies par balsojumu, jautājums ir izskatīts. 46. Darba kārtības jautājums, kas ir iekļauts kā papildus jautājums mūsu šīs dienas darba kārtībā. Par projekta tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, priekšfinansējuma nodrošināšanai un ziņo Sabīne Pugača, mūsu projektu nodaļas speciālisti. Lūdzu, Sabīne.
Jā, laba diena.
Labdien.
Tā kā esam saņemuši apstiprinājumu klimata programmas lēt konkursā iesniegtajam projektam tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, kura ietvaros paredzēt iegādāties miedu pļāvēju un grābekļus, lai veiktu miedu pļaušanu vasaras periodā 8 ūdentilpnēm. Un līdz ar to projekta realizācija nepieciešams priekšfinansējums no Balvanoda pašvaldības budžeta. Un lūdzu īstenot projektu tehniskā aprīkojuma iegāde virzienes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai ar kopējo finansējumu 7865 eiro 5 centi nodrošināt projekta realizācijai priekšfinansējumu 4719 eiro un 3 centi no kopējām projekta izmaksām no Balvanoda pašvaldības pamatbudžeta.
Jā, paldies, Sabīne. Lūdzu jautājumi ziņotājiem.
Kuras ūdens tilpnes ir paredzētas pļaut?
Tajā skaitā arī Balvu ezers, Pērkona ezers, Sprūgu ezers, Lielais Pokuļevas ezers, Naudaskalna dīķis, Viļakas ezers, Rugāju ūdens krātuve un Ilgača ezers.
Tātad visa teritorija, var teikt,
jā.
Var jautājumu.
Jā.
Bet labi, tā iekārta tur būs, kas veiks fiziski to pļaušanu, kas būs, kurā tā iestāde vai aģentūra atbildēs par šo lietu?
Tas būs Santex pārziņā.
Sandra?
Vai tur tam projektam bija kaut kāds finansējuma limits vai
pat 7800, cik nopietnas ir tās iekārtas, lai, nu, prieksim, Balvu ezerā griestu tās niedres?
Jā, limits bija, finansējums bija līdz 8000 varēja vispār iegūt, tā ka mums bija jāskatās arī, protams, lai mēs iekļautos līdz tajiem 8000, bet faktiski tas no uzkarināmajiem niedupļāvējiem ir pats augstākajā līmenī, tā kā tam nevajadzētu sagādāt problēmas arī Balvu dovada pašvaldības reģionā veikt niedupļaušanu.
Kam viņi uzkarinās tās?
Uz laivas uzkarinās, jā.
Un pašvaldības līdzfinansējums ir cik? Jā. Pašvaldības līdzfinansējums? Vai nav vispār?
Tas nav līdzfinansējums, tas ir priekšfinansējums.
Nē, bet ir pašvaldība līdzfinansējums paredzēts?
Faktiski tajā brīdī, kad mēs saņemsim atzinumus no dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem, tajā brīdī tātad tas iet no pašvaldības budžeta.
Nu, priekšfinansējums.
Nē, bet līdzfinansējums šī projekta vispār nav, ne. Ja?
Mm-mm. Tā,
gribēju pajautāt. Nu, ezeri ir daudz vairāk tieši, kā tie atlasīti šie astoņi.
Tur tika ņemta vērā arī tātad, kuri tiek vairāk apmeklēti, tātad, lai parūpētos par tiem iedzīvotājiem, lai viņiem būtu atpūtas iespējas makšķernieki tajā skaitā pēc tāda principa sākotnēji iekļaujot tieši projektā, un turpmāk jau tad varēs pēc tam to niedupļāvēju izmantot arī ārpus šī projekta.
Jā, vēl kādi jautājumi? Tā, laikam, paldies, Sabīne, bija izsmeļoši, sapratām. Nu, tā tad vēlreiz lēma projekts, tā tad īstenot projektu, tehniska aprīkojuma iegāde virs zemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai ar kopējo finansējumu 7865,05 €, un tā tad nodrošināt projekta realizācijai priekšfinansējumu 4719,03 € no kopējām projekta izmaksām no Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta. Labi, ja vairāk jautājumi nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši un vienbalsīgi esam atbalstījuši minētā projekta virzību. Paldies, jautājums ir izskatīts. Labi, tā, 47. Darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu, to prombūtnes laikā, un lūdzu ziņo Juris vai Biruta.
Juris, jā? Tātad ir saņemti iesniegumi no četrām pašvaldības iestādēm, tātad Balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas, no Škilbenu pagasta kultūras centra, no Balvu mākslas skolas un no Balvu novada bērnu un jauniešu centra. Un šajos iesniegumos ir lūgts izmainīt šo vadītāju aizvietošanas kārtību to prombūtnes laikā. Nu, un ar šo lēmumu ir noteikta jauna šī kārtība šīm minētajām iestādēm un atcelta tā kārtība, kura ir pieņemta iepriekš.
Jā, paldies. Tā, jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad lūdzu varam nobalsot par minēto lēmu projektu. Tā, 11 esam nobalsojuši un visi vienbalsīgi. Jautājums ir izskatīts. 48. Darba kārtības jautājums saistošie noteikumi 17.2022 un ziņo Ligija Logina, lūdzu.
Labdien! Tā, ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, izdarīt Balvu novada domes 2022. gada 6. maija saistošo noteikumu numur 17.2022 par tirzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirzniecību publiskās vietās Balvu novada projektā šādus precizējumus. Izteikt C 4. Punktu šādā redakcijā. Tirzniecība atļauta tikai iesniegumā un atļaujā norādītās vietās pašvaldības teritorijā. Papildināt 3. Nodaļu nodevas likme par tirzniecību publiskās vietās maksāšanas kārtība un kontrole ar 8. Un 9. Punktu šādā redakcijā. Tirzniecības vietās fiziskām personām, kurām ir atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu numur 440 noteikumi par tirzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirzniecības organizēšanas kārtību 7. Punktā noteiktās preču grupas. Kā arī personā, 9. Punkts personām, kuras saimniecisko darbību reglamentējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus ministru kabinetam noteikumiem 7. Punktā noteiktajām preču grupām ir atļauts realizēt šādas preču grupas – pārtikas preces, bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, rūpniecības preces, lobbarības produkciju. Mainīt punktu no 8. Līdz 29. Numerāciju attiecīgi uz 10. Līdz 31. Pieņemt Balu noda domes 2022. gada 6. maija saistošo noteikumu numuru 17/2022 par tirzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirzniecību publiskās vietās Balvu novadā projektu jaunā redakcijā un precizēto saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis un mājas lapā balvi.lv. Un saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Jā, paldies, Ligija. Lūdzu jautājumi par saistošo noteikumu precizējumiem. Sandra, lūdzu.
Man priekšlikums varbūt turpmāk nepārlasīt vienkārši lēmumu projektu, bet dažos vārdos pateikt, kas tur bija pa problēmu, kāpēc bija jāmaina.
Ministrija lūdza vienkārši precizēt preču grupas, ko pašvaldība bez noteiktajiem ministru kabineta noteikumiem vēl atļaut tirgot ielu tirgotājiem, man arī tirgos, par ko mēs arī izsniedzam tās tirzniecības atļaujas, kā arī precizēt punktu par 4. Punktu, ka atļauja tiek izsniegta un tirzniecībā tiek norādīta tieši tajā vietā, kas ir cilvēkam pieprasīts iesniegumā. Jo iepriekš mums bija paredzēts, ka administratīvajā teritorijā un ministrijā lūdza skaidrojumu vai arī ievietot sarakstu ar vietām, kur tā tirzniecība ir atļauta. Un mēs, izvērtējot esošo tā kā, praksi, pieņemam, ka labāk būs, ka tirzniecības atļauja tiek noteikta, kā cilvēks pieprasa. Tajā vietā, kur viņš pieprasa, ja uz privātās teritorijas saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jau uz pašvaldības, tad pašvaldība attiecīgi. Un attiecīgi arī mainījās numerācija noteikumos.
Paldies, Ligija, par koncentrētu skaidrojumu, laikam visu sapratām, piekrītam izmaiņām un precizējumiem, tad lūdzu nobalsot. Tā, šobrīd nav klātesošs deputāts Jānis Trupolnieks. Paldies, 10 deputāti ir nobalsojuši par Jānis Trupolnieks nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts par precizējumiem. Paldies. Tā, turpinām ar 49. Darba kārtības jautājumu, kas ir par finansējuma piešķiršanu biedrībai Sudraba pakavi. Tā, lūdzu ziņotājam Olgai.
Jā, labdien, cienījami deputāti, visi klātesošie. 19. Maijā ir saņemts iesniegums no biedrības Sudraba pakavi. kas lūdz piešķirt finansējumu, viņiem tas ir nu, ikgadējs pasākums, ir notiks Latgales regionā sajūgu braukšanas, zirgu sajūgu braukšanas sacensības, kas notiks 13. augustā. Finansējums, nu, viņi pirms Covid arī prasīja vienmēr finansējumu atbalstīt, jo tā arī ir novada popularizēšana. Braucēji būs gan no Balvu novada, gan no Latgales reģiona, kā viņi arī minēja, arī no Ventspils būs. Nu, ļoti ceru, ka arī viņiem notiks šīs nozīmīgs pasākums. Prasīts finansējums ir 550 eiro, kas tiks novirzīts tiesnešu apmaksai un apskaņošanai un veterinārā ārsta klātbūtnei. Protams, sacensības izmaksa daudz vairāk. Sacensības notiks Bērspils pagasta teritorija, zirgu sēde Jaunbērziņa. Un katru gadu atbildīga par šo pasākumu bija Larisa Klitončika. Tagad viņa ievada jauno cilvēku šajā sacensību rīkošanā Agrita Prole, kas, kur notiks arī šīs sacensībās. Jā, lūdzu atbalstīt finansējumu no biedrību atbalsta fonda, teiksim tā.
Paldies, Olga. Tā jautājumi. Nu, lūgums ir atbalstīt, jo tā ir reklāma gan mūsu uzņēmējiem, gan mūsu novadam, un tas tāds pasākums varbūt, kas nav ļoti izteikts un tāds bieži sastopams, un tomēr tās ir nu, 550 naudiņas, varbūt mēs varam atrast un atbalstīt. Tā kā piešķirt biedrībai sudraba pakavi, finansējumu 550 eiro apjomā zirgu pajūgu braukšanas sacensību organizēšanai Bērspils pagasta zirgu sētā Jaunbērziņi un finansējumu piešķirt novada pašvaldības 2022. Gada pamatbudžeta paredzētajiem līdzekļiem nevalstisku organizāciju atbalstam. Ja atbalstām, tad lūdzu nobalstot. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi esam vienbalsīgi devuši akceptu balsojumam. Paldies! Nākamais ir 50. Darba kārtības jautājums, kas ir par Baunoda pašvaldības kultūras iestādes maksas pakalpojumiem, ziņo Linda Lūdzu.
Labdien! Lūdzu apstiprināt Baunoda pašvaldības kultūras iestāžu maksas pakalpojumu saskaņā ar pielikumu, kurā tiek norādītas kultūras iestāžu telpu nomas maksas cenrādes. Katrā kultūras namā kultūras iestādē telpu nomu, kas izmaksā stundā, sadarbojoties ar visiem nesen apstiprinātajiem kultūras iestāžu vadītājiem, esam atjaunojuši cenrādi. Lūdzu apstiprināt šo cenrādi ar 2022. Gada 1. jūlija. Paldies.
Tā, jautājumi par pakalpojumiem un cenrādi.
Kāpēc krišjāņi tik dārgi?
Šīs izmaksas ir ļoti saistītas ar to, ka dažas kultūras iestādes dzīvo kopā ar citām iestādēm, līdz ar to visi tie uzturēšanas pakalpojumi ir sadalāmi pret attiecīgo kvadratūru. Krišjāņi ir atsevišķa viena telpa, kura ir atsevišķa sava apkure, atsevišķa kurinātājs, apkopējs un ir ieguldījumi veikti arī diezgan izremontētas šīs telpas, jo ņemot nu, ir jāņem ieguldījumi arī kasmīgi.
Jā, paldies, Linda, par skaidrojumu. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot par pakalpojumiem. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi. Jautājums ir izskatīts. 51. Darba kārtības jautājums par Baunoda pašvaldības 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo Ilūt.
Jā, labdien, cienījami deputāti. Tad ir sagatavots balvu nodu pašvaldības 2021. gadā publiskais pārskats, kas jums ir redzams pielikumā. Šī, teiksim, aizvadītā gada publiskais pārskats bija mazliet savādāks, varbūt nekā ierastie novadu publiskie pārskati, jo bija jāiekļauj informācija arī par bijušajiem jeb novadiem, kuri apvienojās. Jā, tiem citus gadus, ja bija iespēja nedaudz pašpikot, kā to darījuši ir citi novadi šos publiskos pārskatus likuši, tad šogad, man liekas, mēs visi taustījāmies, lai saprastu, kā šo informāciju par šiem apvienotajiem novadiem tā kā atsevišķi izdalīt, jo tomēr ar 1. jūliju savienojās gan šīs finanšu, gan šie budžeti, gan arī pārējās lietas, tad šo pirmo daļu vairāk tādu kā nelielu vizītkarti veidojuši publiskā pārskatā, kāds šis novads bija pirms apvienošanās, un tad jau visu pārējo, jau kādi mēs izskatāmies jau kopā no 1. jūlija. Un tālūk. Vai ir kādi jautājumi?
Par pārskatu. Tāda ir mūsu saimniecība, tādi mēs esam.
Jā, jo ieteiktais vispār apjoms pēc MK noteikumiem vismaz 25 lapas, un es jau smējos, piemēram, Olgas sadaļa jau vien ir 25 lapas, kur viņa par finansējumu un visu pārējo. Tā kā tajās lapās tiešām nav iespējami iekļauties.
Ja jautājumu nav, tad varam apstiprināt pārskatu. Tā, 11 klātesošie deputāti ir nobalsojuši ar vienbalsīgu balsojumu un jautājums ir izskatīts. 52. Darba kārtības jautājums par pašvaldības aģentūras Santex 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo Olga un Egons Strumpe.
Es domāju, ka es sāku stāstīt to daudzsaimniecības komiteja, ka ir sagatavots publiskais pārskats, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, un tad pagājušreiz nebija pārstāvis no pašvaldības aģentūras, vai varētu tad Egons izstāstīt par savu saimniecību. Jo viņš ir.
Jā, labdien, Egon.
Jā, sveiki, labdien visiem. Nu, jā, visiem ir pieejams publiskais pārskats, un man pat īsti ko komentēt nav. Un ir arī neatkarīgā revidenta ziņojums, ja, kas jums visiem ir redzams, tāpēc lūdzu apstiprināt šo publisko pārskatu 21. gadā.
Jautājumi iestādes vadītājiem lūdzu. Nav. Jā, labi, ja jautājumu nav, tad apstiprināt balvu noda pašvaldības aģentūras Santex 2021. Gada publisko pārskatu, kas ir pievienots pielikumā. Pēc tam publicē tātad publisko pārskatu aģentūras tīmekļa vietnē. Tā, ja atbalstam pārskatu apstiprināšanu, lūdzu nobalsot. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi ir vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. 53. Darba kārtības jautājums par valsts vietējā autoceļa V468 Briežuciems Baltinava pārņemšanu ziņo Juris Annuškāns.
Balvu noda pašvaldība ir saņēmusi Latvijas valsts ceļu vēstuli 27. maijā rakstītu par balvu novada domes lēmumu. 2022. gadā, tas ir šogad 2. februārī, Balvu noda pašvaldība pieņēma lēmumu par valsts vietējā autoceļa V468 Briežuciems Baltinava pārņemšanu. taču ministrijā, nevis ministrijā, bet Latvijas valsts ceļ iepazīstoties ar šo lēmumu un pēc tam gatavojot šo jautājumu uz valdību, lai pieņemtu lēmumu nodot šo ceļu pašvaldībai, kā viņa lūdz. Tad konstatēja, ka šis ceļš ir ierakstīts zemes grāmatā un ir nepieciešamība precizēt pieņemto lēmumu vai arī, kā viņi raksta savā vēstulē, kura jums ir pielikumā redzama, vai arī pieņemt jaunu lēmumu atceļot iepriekšējo. Un tad pamatojoties uz A, un arī viņi patiesībā ir jautājums tikai par pirmo punktu šī lēmumā, viņi arī pasaka priekšā, kādu formulējumu viņi gribētu redzēt. Nu, un tad arī vēl bija lūgums, pirms mēs šo jautājumu skatām šo jauno lēmuma projektu, viņi gribēja viņu vēl arī saskaņot, lai tiešām viss ir tāds, ka vairāk nevajag neko mainīt. Nu, un tad šis lēmu projekts tika sagatavots, pamatojušā daļa ir pilnībā tāda pati, kāda viņa arī bija iepriekšējā lēmumā. Drustiņi ir izmainījies tā ceļa garums no 3,2 km uz 3,21 km, nebūtiski. Un tad aizsūtot uz saskaņošanu ministrija, Latvijas valsts ceļa paši konstatēja, ka tas ceļš atrodas nevis uz viena zemes gabala, pat uz diviem, un viņi vēl papildināja šo lēmumā pirmo punktu ar tekstu, kas attiecās uz otro zemes gabalu. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurš ir identisks pēc savas būtības absolūti tāds pats, kā jūs pieņemat 2. februārī, bet pēc formas, tātad ir precizēts šis ceļā gan kadastra numuri, gan platības, gan visa pārējā informācija un pateikts tādā formulējumā, kādā ir vēlējušies Latvijas valsts ceļi, lai viņš varētu sekmīgi tikt skatīts tālāk. Tas arī viss. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, Imants.
Man viens komentārs, varbūt tas ir būtiski vai nav. Lēmuma projekta tajā pirmajā punktā tur minēts, ka tātad posmu no 0 līdz 3,21 km Baltinavas pagastā. Man šķiet, ka tas ceļa posmas ir gan Baltinavas, gan Briežuciema pagastā. To precizēt. Vai tas nav būtiski?
Es nezinu, cik tas ir būtiski, bet ar viņiem tas ir saskaņots, man negribētu uz neko te kā mainītu, jo tad atkal kaut kas var būt. Varbūt tas ir precīzs precizējums, ko man saka, bet es nezinu. Skatieties.
Nu, labāk, tad jā, labāk neaiztikt un lai iet uz priekšu. Bet, nu, tur ir divi pagasti vispār.
Jo šeit par Baltinavas pagastu līdz nul, ceļa sākumam līdz 3. Kilometram, kas skar Baltinavas pagastu. Jo ceļa kopgarums ir 5 kilometri. Nav 5? Tā, vēl kādi jautājumi?
Nav jautājumi. Komentārs. Īstenībā, nu, jā, lai mums sevi jau ir bijis pieņemts, bet joprojām moka iekšējās bažas par to, ka, nu, cik sistēmiski mēs rīkojamies attiecībā uz šo valsts ceļu pārņemšanu pašvaldības pārziņā. Nu, vai šis ir tāds izņēmuma gadījums? Kāpēc izņēmuma gadījums? Vai pārējie valsts ceļi ir labākā stāvoklī? Vai, nu, jā, moka bažas, nu, kāpēc tieši šis, vai tāpēc tikai paraksti, es domāju, ja iedzīvotāji zinātu, ka var ar parakstiem kaut kādā veidā ietekmēt kāda ceļa kvalitāti, tur nebūtu nekādu problēmu savākt parakstus, bet šis tiešām ir tā, jā, mani viņš vedina uz nopietnām pārdomām, ka šis tomēr, ka šīs nav sistēmiskas darbības attiecībā uz visa novada valsts ceļiem. Un es saprotu, ka šo mēs uzņemamies tās funkcijas, kas īstenībā ir jāveic valstī. Nu, valsts pienākums izmaksāt pensijas, rūpēties par valsts ceļiem, vēl par kaut kādām lietām rūpēties. Tika mēs tā kā, nu, te pasakam, ziniet, mēs paņemsim un savedīsim kārtībā par savu naudu, zinot, cik mums ir spiedīgi, zinot, cik mums ir daudz ceļi sliktā, ļoti sliktā situācija. Jā, tas ir manas pārdomas. Tā.
Imants.
Es tad arī drusku arī vēlreiz komentēšu. Tā, ka tas par šo ceļa posmu bija savu laiku Alda Bukša un mans mūsu divi iesniegums, tad no vienas puses es piekrītu, ka nu, jāskatās sistēmiski, no otras puses, tāpēc jau mēs esam deputāti, lai katru situāciju skatītu un izdiskutētu. Un toreiz arī tad, kad mēs iesniedzām arī, es tad teicu, kāpēc šī situācija varbūt ir tomēr īpaši unikāla. Mums nav tādas otras vietas balvu novadā, kur ir tik tuvu divi pagastu centri blakus. Viņi ir kā pagastu centru pāris, tas ir tā situācija, un tur visi tie pārie kā... Piederība draudzei un saistība ļoti ciešā skolas un veikali. Nav tādas otras vietas, kur tik divi blakus ir pagastu centri.
Jā, nu te es arī varu piekrist. Man tam arī bieži vien pārbraucot mūsu balu noda saimniecību, es izvēlos braukt tieši no Baltinavas uz Briežu ciemu pa šo valsts ceļu, kas ir salīdzinoši tuvu. Un jā, tā arī pārskatāma šī te mūsu kopējā saimniecība, un tomēr tas posms nav tik garš, un var teikt, nu esošais ceļš arī nav tik ļoti kritisks, lai mēs vēl šaubītos, nu vai mums vajag to ceļu, jo mēs braucot arī, pa šiem te ceļiem, kādā mēs bijām pašā Krievijas pierobežā, nu tādus tiešām mēs nekad dzīvē neņemtu, bet nu šis ceļš, kas savieno Briežu ciemu un Baltinavu, jo nu ja arī varbūt tālākā nākotnē mēs tur redzam arī šo divkārtu apstrādi un šos te arī savienojumus, nu tas man liekas ir vienkārši izcili, neliekot braukt mūsu iedzīvotājiem apkārt tātad asfaltēto ceļu. Un nu te varbūt arī nu, skatāmies, kāds arī būs piedāvājums no projekta atbalsta, jo mums jau ir, mēs līdz tam, ka mēs nonāksim, ka mēs varēsim startēt gatavībā, tur ir tāls ceļš, ejams ir jāsagatavo tehniskais projekts, ja, lai mēs varam, var teikt, ielikt kādā investīciju programmā, jo šis ceļš ir arī tāds, nu, ļoti var teikt ar tādu tālāku domu, ir blakus daudz zemnieku saimniecību uzņēmēju, kas ir ļoti aktīvas sakoptas saimniecības, kas arī mums var dot pienesumu tajā brīdī, kad mēs runājam tātad par investīciju apjomu uzņēmējiem, kā arī šo te noslodzi un ražošanu. Jo nu, mēs jau uzreiz nesakam, kad mēs jau tur liksim pašvaldības līdzekļus valsts ceļā, bet arī, kā arī priekšsēdētājs kādreiz arī ir teicis, ka jebkurā gadījumā zemā, kas nozīmēs valsts ceļš, mums būs daudz nozīmīgāks nekā mūsu esošie pašvaldības ceļi, kas ir mūsu ceļu sarakstā. Nu tā ir. Un to, ka mums ir arī nākamie ceļi sarakstā, kas arī pēc savas nozīmes, es redzu, kā vienīgo iespēju sakārtot šos te valsts ceļus normālā infrastruktūrā un normālā līmenī, tā ir tikai mums pārņemt un caur projektiem to sakārtot, jo valsts uzreiz pasaka, jums tur nav tāda plūsma, mēs tur naudu neieguldīsim. Un es neticu, ka būs tādi brīnumi, kad valsts uzliks kādu divkārtu apstrādi, redzot, cik smagi mums iet gar to pašu rūpnīcu kūdras, kur teica, būs rūpnīca, būs ceļš. Nu, rūpnīca jau ir 5 gadi, bet kā ceļa normāla nav, tā nav. Nu, diemžēl, tāda ir attieksme no valsts puses. Ai,
jā. Jā, sveicināti, es vakar tieši par šo ceļu braucu. Tiešām tur kustība ir liela. Bet, kolēģi, tā, ja viņš joprojām ir valsts ceļš, ceļiem valsts ir nepļautas, viņš ir līkumains. Es domāju, kamēr tomēr valsts ceļa, viņš ir īpašumā, viņam vajadzētu to drusku.
Valsts ceļa divreiz gadā.
Jā, tiešām zāle ir milzīga, kustība ir liela. Skaidrs, kas piekrītu, es gan braucam ar vecākiem, es gan teicu, kāpēc cilvēki nezāles braukt pa asfaltu. Nu, tagad vispār tas... Degvila sadārdzinājums ir milzīgs. Skaidrs, ka ir svarīgs šis ceļš, bet es ļoti piekrītu ar Egonam, kad mēs braucot arī pārskatot gan Kubulu no pagasta ceļus, gan arī mūsu, gan Rugā, gan Viļakas ceļi ir diezgan smagā stāvoklī, un tur ir dikti jāskatās, ko mēs varam paņemt, un mēs tiešām varam finansiāli arī viņus pacelt. Tā kā es piekrītu, bet nu, tiešām ceļa malas ir noaugušas dikti, jā.
Nu, valsts ceļi lielākas nozīmes ceļos pirms jāņem, bet normālā kārtībā viņa augustā jā. Tikai. Jā.
Un vēl jautājums pie šīs lietas, es braucu arī gar Baltinos mūzikas un mākslas skolu, ir ļoti daudz šķembu, pretī ir sadzīts.
Varbūt, tā ir atbērtne no šiem ceļu būves projektiem.
Es jau bijām cerībā, ka varbūt ir iespēja nosaltētot ložas Baltinovas.
Nu, tur ir šobrīd tā, kad tā kā nav atbalstīti investīciju projekti, mums nolikti esam izvēles priekšā, tad šobrīd tāpēc arī ir šīs atbērtnes, jo vienkārši mēs netiekam šobrīd tālāk, jo jā, tur ir
par
Tamāra tur pastāstīt, jā, interesē arī par tiem. Pēc tam varbūt arī jā, paldies, informācija jā. Par noraidījumiem mūsu projektu. Jā. Tā, labi, atgriežoties pie mūsu 53. darba kārtības jautājuma, Sandra, lūdzu.
Divas lietas, ko es gribēju pateikt šī sakarībā. Dīvaini tas izklausās. Valsts netiek galā vai valsts negrib tik galā, nu tam mēs esam bagāti un tam mēs paņemsim un ar visu tiksim galā. Noteikti, ka ir, nezinu, vai tas ir mūsu spēkos vai nav mūsu spēkos, bet valstī tāpat kā pašvaldībā ar saviem īpašumiem tomēr jātiek galā un tev kā arī Aija saka, nu, mums uzliek par pienākumu valsts no savas puses daudz un dažādas lietas un nedod līdzi finansējumu, tajā pašā laikā par saviem īpašumiem nerūpējās. Un otra lieta, ko es gribēju pajautāt, vai notiek darbs pie ceļu tīkla, pašvaldības ceļu tīkla, un tai skaitā, nu, šobrīd arī jāsaka, noteikti būs arī šī ceļa, iekļaušana šajā ceļu tīklā prioritēšana, to, ko mēs runājām pie budžeta izstrādāšanas. Atceraties, ka vajag salikt ceļus pēc to stāvokļa un visādiem citiem kritērijiem, lai mēs nākošā gada budžetu izstrādājot, kas nav vairs aiz kalniem, mēs varētu runāt tiešām par sistēmiskumu, ko arī Egons pieminēja, jo izraut vienu lietu no konteksta diez cik gudri neizskatās, lai arī cik tas būtu nozīmīgi un vajadzīgi šis ceļš. Es noteikti arī atbalstīšu, bet tomēr ir jāveido kaut kāda sistēma.
Jā, Jānis?
Mums nākamo tautsaimniecības komitejas sēdi ir uzaicināts Jānis Babnovs, jo viņš mums galu galā, ka izpilddirektora vietnieks ir atbildīgs tieši pa ceļiem, un to, ko Sandra bilda, tad arī dzirdēt, kā viņš redz un ar kādu piedāvājumu nāks deputātiem, kādā veidā mēs prioritizējam ceļus, kādā veidā mēs viņus uztaram, kādu sistēmu veidojam un kādu finansējumu paredzam. Ļoti lielu laiku atpakaļ Latvijas pašvaldības savienības tautsaimniecības komitejas sēdēs bija tikšanās ar satiksmes ministru, un komitejā, es man liekas, deputātus arī informēju, nevarēju šī datora atrast to vēstuli, tur pašvaldības savienība īstenībā pieklājīgā formā norāda valstī un ministrijai, nodarbosimies katrs ar savu darbu. Un to, ko jūs tagad tur piedāvājat 1500 pa kilometru, to, ko jūs piedāvājat pašvaldībai pārņemt ceļus, kuri nav uzturēti desmitiem gadu ilgi, kuri ir aizmests par novadgrāvas sistēmu uzturēšanu, par ceļu profilēšanu, nu, ceļš kaut vai gaļas kombināts upatnē, kad jauns remontēt ceļš, viņš šobrīd jau ir panna, un tādas dīķpannas mums ir visi valsts ceļi. Un es domāju, ka tas ir lielā mērā atkarīgs arī no politiskās vadības, kura šobrīd vada šo satiksmes ministriju. Un es viņu saskatu kā pietiekoši tūredzīgi, kaut vai paskatoties Balvu rajonā, kur notiek ceļu remonti, ja varēja pieciest ceļš Balvi Medņi, tad man nav saprotams, kāpēc viņš šobrīd praktiski bez bedrēm tiek ļoti kapitāli remontēts, un mēs vēl gadu, varbūt divus cīnīsimies par Litenē, Sitā, Balvi, Viļaka ceļiem. Atzīstos, ka bijis arī Saeimas deputāts teikt, tā ļoti tūredzīga satiksmes ministrijas vadības piedāvājums pašvaldībām. Tagad mēs arī, kā priekšsēdētāja vietnieca, sēdes vadītāja, stāsta, ka nu, mēs tagad meklēsim projektus, kur mēs varēsim kaut kādā veidā šos 3 kilometrus ceļa, teiksim, veikt dubulto virsmas apstrādi. Kolēģi, ir laiks pirms kara, šobrīd ir kara apstākļi īstenībā Eiropa, un mēs varēsim varbūt pa šādiem kardināliem lēmumiem spriest,
pēckara, kad būs iestājusies miers, būs tik daudz vajadzību, tik daudz problēmu sociālajā jomā. Mums ir viena ziema un mums ir otrā ziema, kas ir jāpārdzīvo. Un mūsu iedzīvotājiem vajadzēs ļoti nopietni arī šodien parādīt, jo klausās, ka pašvaldībām būs uzlikta sava daļa atbalsta lietai un sociālajai komitejai un sociālajiem darbiniekiem būs ļoti, ļoti daudz darāmā. Un es neesmu par to, ka šādā veidā pašvaldība ir jāpārņem valsts ceļi ar pamatojumu, ka šeit nav intensitātes satiksmes, ka šeit nav iedzīvotāji, teritorija, kur nav ceļu, nebūs satiksmes intensitātes un nebūs iedzīvotāji. Un ja mēs gribam, lai mūsu lauki un teritorija un Balvu novads būtu apdzīvots un no laukiem cilvēki nebūtu projām, tad mums kā politiķiem ir jāgriežās pie politiķiem un pie ministriem ar skaidru valodu, ko tad mēs gribam un kur tad mēs palikam. Paliks Bartkeviči, paliks Kotiņi, es nezinu, paliks vēl kaut kas, uz kurieni noasfaltēt ceļu un nekā cita nebūs. Šādā veidā īstenībā arī ar Aino Salmiņu runāja, ar teiksim, Valkas mēru runāja, ar Jēkabpils mēru runāja. Viņiem arī ir bijušas vēlmes, varbūt kaut ko tur pārņemt. Bet jau laiku atpakaļ, viņi saka, mēs redzot to situāciju, kas notiek vispār ceļu būvniecībā un bezatbildībā no satiksmes ministrijas puses šajos jautājumos, nu, viņi visi ir atteikušies un neviens neko nav pieņēmuši. Mēs tā kā tādi pionieri, realizējot kāda ambīcijas un iegribas parādīties kaut kādā skatuvē, kā pirmajam tēlam, nu, jau arī iepriekšējo lēmu pieņemsim, bez apvainojumiem. Es pats braucu visus šos autoceļus pa Balvu novadu. Un šis nav tas briesmīgākais ceļš, kurš ir viskritiskākais stāvoklis, ja tā no novada viedokļa skatoties. Un Briežu ciems, nu, tagad būs unikāls pasaules centrs, kur tagad uz vēl uz Tilžu atliks, teiksim, un asfaltēt uz Baltinovu, uz Balvu novada jau ir. Un atgriežos pie tā, ka tie uzkrātie 38 vai 39 tūkstoši ir jautājums, vai tas ir atgriezis parāds Balvu novadam par to, ka viņiem šos 5 kilometrus noasfaltē. Jo tur tā arī bija lēma projekto satruna par, nu, ka pašvaldība visi pagasti dod šo līdzfinansējumu un kaut kā tas līdzfinansējums ir jāatgriež. Šāda sistēma darbojas Viļakas novadā, saprotu, pietiekoši zolīdi un pietiekoši korekti un pašvaldību pagastu vadītāji to saprot. Es saprotu, ka nav skolas Briežu ciemā. No daudz, kur mums skolas ir un nebūs un jautājums ir, cik ilgi tuvā laikā, nu, tā pavedinot, sakot, kā mums vispār mēs redzēsim savu nākotnes karti izglītības iestādēs. Es esmu par to, ka bērniem ir jāgūst izglītība pēc iespējas tuvāk pie mājām, un tā ir 1., 4., 1., 6. klase. Bet šie ceļi, transports un izglītība un kultūra un īstenībā pašvaldības pārvalde, tas ir vairāk nekā viens Baltinava Briežuciem ceļa pārņemšana. Mums ir jābūt politiķiem, kuri aizstāv tiesības un pašvaldību vadītājiem ir jānāk kopā un par to ir jārunā. Un galu galā vienkārši tuvojas vēlēšanas un būs pliki solījumi un kaut kādas lietas un tad mēs tie pierobežas rajoni tā arī paliksim gaidīdami, es zinu, raķetes bez maz vai ka šitie kritīs. Paldies. Es teiktu, ka ja iepriekš es atbalstīju, tad šobrīd šajā politekonomiskajā situācijā mums ir drusciņi jāpiebremzē. Paldies.
Paldies par viedokli, Ruta.
Es ļoti labi atceros izjūtas pieņemot iepriekšējo lēmumu. Man nekādā gadījumā tās nebija pozitīvas, un mēs atceramies, teiksim, atsevišķu personu tādu ļoti lielu uzstājību šajā jautājumā, kas varbūt pat pārsniedza pieklājības robežas. Man arī gribētos redzēt mums sistēmiskumu šajā ziņā. Mēs noteikti deputātu kopā ne tikai izpildu vara, bet arī ar deputātiem esam izbraukuši kopā šos ceļus, ko valsts piedāvā. Es tomēr es neesmu ne pret Baltinavu, ne pret Briežu ciemu, mana sirds ļoti dzīvo tajā pusē, bet man ir ļoti liela pretenzija pret atsevišķu jautājumu virzīšanu uzbāzīgā kārtā, nu, kuram šobrīd es patiešām vēlētos redzēt tādu kontekstu, ko, nu, ko šobrīd var izdarīt ar 1500. Vai mēs esam par to padomājuši, es atļaušos varbūt izteikt nekorektu salīdzinām, bet ņemot vērā, nu teiksim, manas šī brīža aktualitātes, kas ir 1500, tas ir viens maksājums apbedīšanas birojam, vai mēs par to varam uzturēt kilometru ceļa. Es noteikti šajā lēmumā atturēšos, tāpēc, ka es šo lēmumu šobrīd nesaprotu līdz galam, un man būtu nepieciešama vairāk informācija, tai skaitā informācija no kontekstā ar to, ko mēs esam sen runājuši, ka novada ceļi ir jāsaranžē un mums jāsaprot šīs te prioritātes, kuri ceļi mums ir visnozīmīgākie. Un ja pārējās pašvaldības atturas pārņemt, tad varbūt mēs arī piebremzējam un šo situāciju paanalizējam. Paldies!
Paldies, Ruta. Tā, vēl kādi komentāri?
Es vēl drīkst.
Jā.
Es vēl tikai pieminēšu, mēs pirms gada, kā izveidojas jauns novads, mēs arī apstiprinājam šos četrus novada attīstības centrus, bez balviem arī Viļaku, Rugājas un Baltino.
Labi, varbūt man vēl tāds komentārs ne pa tēmai. Pirms 4 gadiem arī mums ilgi un dikti Rugājos mēs gaidījām tātad šo te apgaismojumu un ietvīti, un no valsts bija atbilde, nē, nebūs. Un tajā brīdī mēs gājām uz risku, mēs pārņēmām šo ietves daļu, riskējām, ievilkām par pašvaldības budžeta apgaismojumu, viss ir laimīgi un priecīgi. Varbūt, ka tomēr mums ir tā jāuzsver, kā mēs kurā mirklī padomājam soli uz priekšu, un ja mēs gribam, lai dzīvo un attīstās uzņēmēji, tad arī attiecīgi par saviem lēmumiem.
Ja var īsu komentāru. Ja. Es īstenībā īsti priecīgs par kilometru 200 metru garo apgaismojuma līniju. Nu, ja godīgi sakot, nevar būt, kas ir ārpus Rugāju centra, jā. Jā, bet izskatās Eiropēs.
Nav ārpus centra 3 letāli cilvēku iznākumi, cilvēku dzīves mēs nemēram nekādos skaitļos un ciparos, un plus vēl pie tā, ka drasa spēļu darbinieki, iemītnieki regulāri kursē uz ciema centru, es tomēr cilvēka dzīvību uzskatu daudz svarīgāku nekā 1 kilometru lieka apgaismojuma. Labi, paldies, novirzījāmies no tēmas. Atgriežamies pie 53. darba kārtības jautājuma. Lūdzu, atveru balsojumu. Kā sirds saka, tā lūdzu balsojam. Tā, 11 klātesošie deputāti ir nobalsojuši, tā, un balsojumā par Sandra Kapteiņa, Anito Kakareviča, Ija Mežele, Svetlana Paulovska, Imants Slišāns. Atturās Iveta Arilkeviča. Kulūdzu? Jā. Tā, atturas balsojuma Iveta Arilkeviča, Ruta Cibule, Sandra Kindzule, Gons Salmanis, Jānis Rupaunieks, Jānis Vancāns. Tā, kas mums te izveidojās? 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 pret 6.
Jums tur sanāk, ka 6 ir par, ne 5 ir par un 6 atturās.
Tā, labi. Tā, tad balsojums nav pieņemts. Lēmums nav pieņemts. Labi, nu tad atliekam līdz citai reizei. Tā, labi, paldies par balsojumu, tad varbūt tagad uztaisam 10 minūšu pārtraukumu, ir 11.05, mums jāatvainojās, bet nu mēs ātri, ja? 10 minūtītes, lūdzu, izstaigājamies. Tā, nu cienījamie deputāti, varbūt lūdzu varu lūgt atgriezties savās vietās un varam turpināt domes sēdi. Tātad turpinam ar 54. darba kārtības jautājumu, kas ir par saistošo noteikumu numuru 23/2022 par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. un 12. klasei pieņemšanu. Lūdzu, ziņo Inese Circene. Jā, Inese Circene dzird mūs vai kāds cits izglītības pārvaldes kolēģis, ja nav Inese? Daija, nu tad, ja neslēdzu.
Savūt, tad kolēģi nožmīši, ja? Jo šo jautājumu mēs skatījām komitejā, tas ir saistība ar skolēnu pārvadājumiem un maksas atvieglinājumiem, kā arī izglītības pārvaldes vadītāja teica, ka nevienmēr ar skolēnu autobusiem bērni pārvietojas arī ar transportu, tas, kas to, ko piedāvā gan pašvaldība, gan, var sakot, sabiedriskajiem transportiem un viennozīmīgi, ja bērnam vai skolēm tas ir labāk un ētāk, tad attiecīgi mums jāiet pretī, un es domāju, kolēģi, ka mēs atbalstītu saistībā ar to, kad ir atvieglinājumi uz transportu, jo tas viss būs saskaņots ar varam ministriju, ja, un kopumā mēs arī runājam, ka kopumā, runājot par pirmo 12. Klasi, mums ir no 5 līdz 70 skolēniem, un tas mums gadā izmaksātu kaut kur aptuveni 4500 eiro. Ja? Skaidrs, ka tas viss tiek konkrēti skatīts katrā skolā un par katru bērnu, bet es domāju, ka kolēģi noteikti atbalstam īpaši vidusskolas posmu. Tā kā tāds ir šis jautājums. Viņš ir korekti sagatavots un izskatīts. Tā kā es domāju, ka mēs varam droši paļauties uz speciālistiem. Jā,
jā Himant, lūdzu.
Es gan nebija komitējas sēdē, atvainojos, un tāpēc varbūt es kaut ko... Būtu pajautājis uzreiz, bet man tagad tāds kolēģi paskatīties uzmanīgi to noteikumu pirmais punkts. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojušiem novada tātad deklarētajiem izglītojamajiem tiek apmaksāts ceļš. Varbūt es domātu savādāk, bet no šī teksta iznāk tā, piemēram, ka ja pieņemsim, cilvēks dzīvo Rugājos ārpus pilsētas, tad viņš brauc uz balviem mācīties, viņam apmaksā. Bet ja cilvēks dzīvo pilsētā Balvos un izvēlas brauc uz Rugājiem, tad viņam neapmaksā. Man no šī teikuma tā sanāk, vai es kaut ko nesaprotu. Tā izskatās kaut kā, un tāpat arī, piemēram, ja no Viļakas braukt uz Balviem neapmaksā, jo Viļaka ir pilsēta, bet ja no Rugājiem braukt uz Balviem apmaksā, jo ārpus pilsētas dzīvojušiem. Kaut kā, man liekas, tas nekorekti šeit ir.
Ziniet, tādas neatceptīsim atklāti, mēs kaut kā tā...
Jo tas ārpus pilsētas mulsina. Tas iznāk kādā vienvirziena apmaksāšana. Un tajā paskaidrojumā rakstā ir labi pateikt, ka... Pateikts arī tieši, ka lai būtu noteikti vienotu pieju par braukšanas maksas atvieglojumiem. Protams, esmu principā par to, ka vajag apmaksāt, bet...
Tikai tās nianses, kā viņas tiek atrunātas.
Tās būtiskas teikums ir pirmais.
Jā, bet mēs tā nevaram, laikam, bez kultūru, bez izglītības pārvaldes speciālistiem.
No šāda formulējuma es atturēšos balsot par.
Kā mēs tur laikam...
Es saprotu, ja te runa par vidusskolas posmu.
Jā.
Es mazliet sānis pie manis. Īstenībā divi cilvēki bija, kas izteica apgalvojumu, ka es sekojošam, ka tas nesot īsti jēdzīgi, ka pamatskolas posmā bērns uz savu tuvāko skolu neiet pamatskolas posmā, bet izvēlas braukt pulka tālāk un pašvaldība apmaksā viņam ceļa izdevumus. Ja tas ir tā, tad tur gan būtu diskusijas svēts temats, šobrīd tā kā izmantojot, ka mēs par šo tematu runājam vispār. Ja, tā, es domāju, ka pamatskolas posmā būtu jāizvēlas, mums jābūt tik sakarīgām skolām, ka pamatskolas posmā bērnam pašvaldība apmaksā ceļu uz tuvāko pamat izglītības ieguves vietu. Par vidusskolu es pilnīgi piekrītu Imantam, ka te būtu jābūt jau tomēr lielākā izvēle, kur izvēlēties šo vidējās izglītības ieguvi. Es pareizi sapratu, man
tā. Jā, bet šie noteikumi ir tikai par vidusskolu.
Jā, bet es šādā rakusā, jā, tika balvenietīs var izvēlēties vidusskolā gan Viļaku, gan Rugājus. Jā, bet Nē, nē, es nerunāju par, par tādām situācijām, kur ir vienīgā programma, pieņemsim, ja es par to nerunāju.
Pareizi, Ruta, jūs arī pieminējāt, ka ir šīs attiecīgās programmas un, teiksim, bērni ar īpašām vajadzībām, tas ir cits stāsts, es absolūti tam piekrītu. Arī Egon jāsaka tā, ka pamatskolas mēs arī runājām, gan novadā, gan valstī runā, ka pirmajām klasēm ir jābūt pietuvinātām pie, nu, pie savas dzīves vietas. Nu, tad tam ir jābūt, tam bērnam ir jāiet tātad uz to skolu, kas nu, tajā rokas sasniedzamā attēlumā viņa ir un jā. Tas arī parādīs, kuras skolas ir kādas, ja vecāki no tām skolām un savus bērnus nelaidīs. Par vidusskolu nu, ir vērts apdomāt. Tātad mums ir vidusskola, mums ir profesionālās ieverses skola, mums ir ģimnāzija. Es saprotu, ja no vidusskolas aiziet vai no profesionālo ieversi, pamatots lēmums, vai no vidusskolas ar attiecīgām sekmēm skolens aiziet uz ģimnāziju. Tas arī ir pamatots lēmums. Bet ja no vienas skolas mūku vidusskolas vai kādas citas skolas mūku uz otru skolu, tikai tāpēc, ka kāda skolotāja vai klases audzinātāja ir stingra vai kaut kas ir saskandalēts, nu jā, vai visu to var paredzēt?
Te gan es atkal, jā, ja to, ka šobrīd, jā, tad notiek izglītības sistēmas reforma un vidusskolas tagad piedāvā šos te savus padziļināto kursu grozus un kur tad, nu, arī balvu novadā, tad, kad mēs plānojām tā īpaši kopā, nenācām visi četri novadi, bet, nu, tāpat jau skatījāmies, lai šie te grozi būtu pietiekami individuāli, lai nepārklātos blakus skolu piedāvājumi. Un tad, ja tiešām kāds, nu, nezinu, rugāju skolēns grib tiešām iet uz Baltinavu tieši atbilstoši šīm te piedāvājumam, tad tāpēc arī iet. Šobrīd vairs nav tikai sekmes, ja man ir ļoti labas sekmes, tad es eju ģimnāzijā, vai ja man nav tik labas sekmes, es eju profesionālajā ieverzē. Ja. Šobrīd jau ir tie grozi, tāpēc arī varētu būt tā skolēnu kustība. Varētu būt.
Viņa būs ļoti izteikta.
Varētu tā arī būt. Jā.
Pašā, ka mēs bija, kas ir bērni un balnu pilsētas ar bērniem, situāciju nepasliktinām. Šajā situācijā, viņa tā kā situācija, bet tas pirmais...
Vai ķerasiet priekšlikumus?
Priekšlikums ir izņemt ārā to ārpus pilsētas, vienkārši balvu novadā deklarētiem izdzīvotiem visu. Iznāk, mēs šķirojam pilsētu laukus.
Nē, nē, mēs taču varam kolēģi ielikt priešlikumus un nobūs. Mēs taču tam lēmējam.
Jā, priešlikumu man jātātad precizēt teikumu.
Jā, jā, sakārtojam. Jā.
Nu, galvenais, lai viņi nerotē ārpus mūsu novada. Par novada teritoriju mēs vēl varam atļauties atmaksāt viņiem to brīvo braucienu, jo pieņemsim arī Vīksnā bija izlaidumā arī ies jaunieši ies uz balvu profesionālo vidusskolu, tā paties arī uz smiltenes tehnikumu, un tad jau ir cits stāsts jau.
Labi, jā. Iman, paldies jums, jā. Jā, ļoti labi.
Tā, labi. Tā, tad gaidām priekšlikumu sadaļu. Tā, vēl to priekšlikumi pagaidīsim. Bēdīgā stāvoklī. Un šobrīd bēdīgākais jau ir tas, ka šobrīd mēs neredzam nekur kādas atbalsta programmas, lai nav jāpērk pēc pilnas programmas no mūsu budžeta. Kas tie bija? Ne, Šveices vai... Šveices tas projekts bija. Nu, tieši tā. Jo šobrīd... Nu, šobrīd iet runa tikai tātad par atbalstu šai te zaļajai enerģijai patēriņam un autobusiem ar elektrošiem te, bet nu laukos es nezinu, cik tas ir nopietni ar kādu atdevi, ja laukos mēs varam nopirkt elektroautobusu, nu tur ir ļoti jāvērtē.
un arī vienkārši vairs fiziski nav tieši tā. Labi, ir tapis priekšlikums, lūdzu aizējam visus 54. Darba kārtības jautājuma priekšlikumiem un nobalsojam. Tātad, ja izņemt no noteikuma pirmā punkta tekstu ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem, ja piekrītam, lūdzu nobalsojam. Jā, paldies, deputāti par izteikto priekšlikumu nobalsojuši vienbalsīgi, 11 priekšlikumi atbalstīti ar par. Paldies, tātad atgriežamies pie pamatdarba kārtības 54. Jautājuma un nobalsosim par noteikumiem. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi ir nobalsojuši par, jautājums ir izskatīts. Paldies! Tā, 55. Darba kārtības jautājums par balvu novada simbolikas priekšlikumu virzīšanu. Tā, lūdzu ziņo Aija Mežele.
Jā, jūs redziet, ka kolēģi mēs vairāk kārtie pie šī jautājuma atgriežamies, bet tas ir tikai normāli, jo tas ir mūsu balva novada ģerbonis. Bija mūsu tikšanās ar izpildari arī ar māksliniekiem, un arī komiteja atkal varēs izrunājumu un virziem šo jautājumu uz finansu komiteju. Ir sagatavoti divu ģerboņu apraksti, jā, tā kā mēs arī esam diskutējuši iepriekšējās reizēs ar deputātu korpusu, un mans priekšlikums ir tāds, ka tomēr neskatoties uz to, ka skaidrs, ka mēs esam lēmējvarā, un mēs esam tomēr tas punkts, kas pasaka beidzamo domu, ja, tomēr iedot, tā kā mēs arī medijos teicām, tomēr ielikt uz iedzīvotāju aptaujā šo jautājumu, lai viņi iepazīstās, lai viņi izlasa par katru šo mūsu diviem piedāvātajām versijām, un tad paskatītos, kā tad būtu no iedzīvotājiem mūsu doma un reakcija un viennozīmīgi, tad atkal mēs skatītu tālāk, jo tomēr mūsu domas dalās un tagad arī pieņemot mūsu pārskatus par novadiem. Mēs ļoti labi redzam, ka gan Rugājam, gan Viļiekai, gan Baltinavai ir zilā tonī ģerbonis un balvu ģerbonis ir sarkanā tonī, kamīna krāsā. Lai nesanāk tā, ka iepriekšējās lietās mēs neesam tā kā debatējuši redzētiem, nu ļaujām viņiem tomēr izteikties un viennozīmīgi tad mēs arī pieņemsim šo lēmumu tā kā tāds ir mans viedoklis. Varbūt ir kādi citiem priešlikumi, jā.
Sandra?
Es gribēju papildināt, ka tas ir ne tikai AIS viedoklis, bet man liekas, ka mēs komitējās divās jau, nu, vienā informatīvi, otrajā oficiāli, tā kā, un izteicām šo viedokli, kad, nu, liekam uz iedzīvotāju apspriešanu, un tad jau tas jau mums neuzliek īstenībā nekādu arī pienākumu, tāpat katras mēs varam balsot, tā kā mēs uzskatām par vajadzīgu, bet tā kā mūsu tā doma bija tomēr uzzināt, jo vēl jau vairāk kā šis zilais ģerbonis, tā kā nefigurēja nevienā brīdī, tad, kad pirmreizēji tika dots iedzīvotājiem uz balsošanu, no, uz balsošanu, uz vērtēšanu.
Jā, paldies. Tikai man tad būtu vēl tāds varbūt, nu, jautājums, cik mēs tā tad ņemam vērā iedzīvotāju balsojumu proporcionāli pret deputātu balsojumu, lai sanāk tā, ka iedzīvotāji varbūt teiks tā, un mēs atkal sanākam un nobalsojam, kā mēs redzam.
Varbūt tāds ieteikums. Svarīgi patiesībā ir dot mums šo iespēju iedzīvotājiem izteikties un nediskutēt pa balsīm vienām uz otrām pusēm. Mums ir bijuši precedenti, ka mēs nedotam iedzīvotājiem izteikt savu domu un kaut ko izdarām un pēc tam veselu pusgadu pa kaut ko tur
cepamies
un taisnojamies. Dodam iedzīvotājiem iespēju izteikties un saņemsim viņu atbildes, izskatīsim un pieņemsim atbildīgu lēmumu.
Katram savs
vēlētājs, katram savs iedzīvotājs, mēs uzklausīsim arī savus individuālos vēlētājus, bet daram šādi. Un, nu, nesasteicam.
Jā, mums iekļaujam priekšlikumos, tātad iedzīvotājiem sabiedriska apspriešana.
Tikai tas, ko Sandra jūs arī teicāt komitejas sēdē, tad, nu, nu, paskatīties, kā to balsošanu tur nodrošina,
jā, jā,
lai tiešām, lai nav tur akcijas neveido viens tur sēž pie datora un ne, visu ne, dienu spaidā.
Arī dosim varbūt arī iespēju, ne visiem varbūt ir datora iespējas arī, nu, anketu iemest arī caur balvu.
Balvu noda ziņās varētu mēs publicēt ar visiem aprakstiem, jā, jā.
Jā, tā, tad lūdzu cienījamie deputāti ir ievietots priekšlikums 55. Darba kārtības jautājumam, kas skan šādi virzīt balvu novada simbolikas ģerboņa piedāvājumu numuru 1 un numuru 2 uz iedzīvotāju sabiedrisko apspriešanu un lūdzu nobalsojam par šādu priekšlikumu, ar ko tiks papildināts lēmuma projekts. Tā, lūdzu priekšlikumu sadaļā vēl nav noslēgts balsojums. Ko? Lēma projekts jau papildina ar vienu punktu, ja? Tā, labi, pieņemu, ka visi ir nobalsojuši. Tā, 10 deputāti ir nobalsojuši par. 11. Deputāts, kas ir ar vienu balsi, Jānis Trupaunieks, nepiedalās balsojumā. Paldies. Jāni, kas notiek? Var vēl labot, ko?
Nē, nu es vārdiski pievienojot, es
varu. Tā. Jā, labi, lūdzu, ejam uz pamatdatiem un balsojam par 55. Darba kārtības jautājumu. Mēs balsojam tātad par šiem te pirmo un otro pielikumu, kādu redzam savu ģerboni, plus iesaisti, iedzīvotāji iesaisti šajā procesā. Jā, būs papildināts, jā, jā, tieši tā. Un not...
Nu, es atvainojos tajā lēmuma projektā, es tā kā papildinātu to visu un tie visi pārējie punkti paliek?
Jā, pārējie paliek.
Bet tā kā tur šobrīd sanāk, ka tajā punktā, pieņemsim, numuru viens ir virzīt balvu novada pašvaldības ģerboņa piedāvājumu numuru atjaunot un reģistrēt ģerboņu registrā, tur kaut kā īsti nebūtu tagad labi.
Nē, tie visi, kas bija, tie vairs nav spēka.
Kā pirmo punktu mēs tā tad iesaistam iedzīvotājus un tad virzam. Jo tā. Tad būtībā iedzīvotāji iesaista tikai vienā. Jā, termiņš noteikti būs, tās būs kādas divas, trīs nedēļas, lai mēs nākamajā domes sēdē varam atgriezties pie šī jautājuma, jo arī mums ir jārosās arī iespējami ātrāk, lai mēs varam tikt pie simbolikas. Pagaidiet. Virzam uz apspriešanu. Jā, jā. Jā, labi.
Bet tad ar visiem tiem punktiem, kas tur ir tajā lēmuma projektā?
Nu, tie tad būs nākamreiz punkti, ja kas paliek. Ok.
Nē, bet jūs tagad viņus tā kā nenosvītrojāt. Jūs tagad šobrīd nobalsojat par to, ka jūs papildināt to lēmuma projektu. Tas nozīmē, ka šie visi punkti paliek un jūs papildināt vienkārši ar to vienu punktu. Tad jau jums jābalso vēlreiz par to, ka jūs labojat pilnīgi to lēmuma projektu, jo tur jau pilnīgi cits lēmums.
Nu, pagaidiet, ja mēs atgriežamies pie priekšlikuma, ja dodam iedzīvotāju iesaisti līdz konkrētam datumam, tad jau var palikt esošais. Kā pirmais.
Mēs, nu, īstenībā jau lēmuma projekts, pilnīgi cita situācija, ka mēs esam nolēmuši prasīt padomu
iedzīvotājus iesaistīt.
Jā, iedzīvotājus.
Jā.
Nu, tālu, un tur mēs varam termiņu nodikt, un visu pārējais tās ir tehniskā detaļiskā dāvējā.
Man ir priekšlikums, vai tam, ka mēs virzam uz apspriešanu, iedzīvotājiem ir jābūt lēmumam domes? Nav jābūt. Mēs vienkārši šobrīd pie šī te jautājuma esam izdisputējuši, nu formāli esam nobalsojuši, viņu, bet par šo mēs principā, ja nenobalsojam, šis lēmums vispār netiek pieņemts. Un,
viss, nu jā, mēs
un nekāda cita bija, lēmuma jā, nav.
Nu, ja mēs tā piekrītam, ka jā, izlaistam iekrītam.
Nav jau vajadzīgs obligāti domas lēmums, lai virzītu uz šito.
Jūs jau esat uzsākuši šī jautājuma izskatīšana. Šobrīd jums ir kurā gadījumā par kaut ko ir jānobalso.
Labi, sapratām. Jā. Labi, tātad sapratām, visi atturamies un jautājums tiek noraidīts un viss. Jā. Tā, var vēl izņemt laukā tur viņus no balsojumu, kas ir par. Labi, tātad atturamies, jā, tātad, ja tiešām nav pretēji, citi viedokļi atturamies un virzamies uz lēmuma nepieņemšanu. Tā, visi nobalsojām. Tātad ir saņemti 11 deputātu balsojumi ar opciju atturās, līdz ar to lēmums netiek pieņemts un netiek virzīts tālāk. Tā, paldies. Tā, 56. Darba kārtības jautājums par priekšfinansējumu biedrības Kalmārs Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektam, par ko ziņo Olga Lūdzu.
Jā, ir saņemts biedrības Kalmārs iesniegums, 3. jūnija iesniegums. Biedrība Kalmārs ir iesaistījies vēl viena projektā, brīvprātīgu darba projektā, kurā rezultātā mūsu bērni brauks, teiksim, skatīsies, kā darbojas brīvprātīgi un pastrādās arī par brīvprātīgiem tikai uz īsu mirkli, jo projekts ir līdz 31. oktobrim tikai, un projekta kopējas izmaksas ir 12.165 eiro, un biedrība Kalmārs, kā jūs zināt, tas ir izveidots balvu bērnu jauniešu centrā biedrība, kas realizē projektus. Jā, un tad viņa lūdz priekšfinansējumu šim projektam 2433 eiro. Ir tikai viena problēma, ka mūsu kārtība ir pateikts, ka mūsu kārtība par līdzfinansējumu priekšfinansējumu nevalstiskajām organizācijām ir pateikts, ka kārtējā budžetā gada atbalsts nav lielāks par 5000 eiro. Maija mēnesis ir pieņemts domes lēmums arī par priekšfinansējumu. Tur gan projekts beidzās jau tūlīt līdz jūnija beigām. Un kopā šie divi lēmumi sastāda 5557 eiro, bet nu, tā, ka tas ir priekšfinansējums, es nezinu, varbūt vajadzētu precizēt kārtību un palielināt šo summu, jo šīs abas summas, ko tagad pašvaldību priekšfinansē, tad varētu, nu, teiksim, tā naudiņa atgriezīsies šogad, jo viņam jāiesniec atskaiti un jāatgriež atpakaļ šo naudiņu. Nu, tāda ir situācija, lūdzu atbalstīt, un tad mēs varbūt strādāsim pie kārtības grozījumiem tieši šiem variantiem.
Paldies, Olga. Vai ir jautājumi, komentāri kādi?
Atgriezīsies šogad,
bet kārtībā mums ir ierakstīts līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma.
Jā, tieši tā.
Principā šobrīd atbalstot visu šo summu pārkāpjam savu izstrādāto kārtību.
Jā, tieši par to es arī minēju. Jā, vai nu mēs samazinām par 557 eiro priekšfinansējumu. Piemēram, nākamais, nezinu, nākamajā domes sēdē, nu, ar priekšlikumiem grozīt šo kārtību. Tāds priekšlikums, jo tā naudiņa, jā, no abiem projektiem jāatgriež šogad.
Bet nu vai tomēr tā ir mūsu jaunatnes organizācija, un mēs vēlamies jauniešu aktivitātes, nu varbūt kaut kas.
Vai nevar, jo vairāk, ka tas neprasa mūsu līdzfinansējumu. Mēs priekšfinansējumu.
Vai nevar no priekš līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem?
Skarpību jūs domājat? Bet tas ir priekšfinansējums.
Nu, labi, viņš atgriezīsies vienalga, bet tagad... Bet par to, lai nepārkāptu noteikumus.
Kad nevar priekšfinansēt?
Nē, vairāk kā 5000 vienai organizācijai nevar.
Jā, viņiem ko nevar?
Bet ja no, no neparedzēt, tad līdzekļi var atgriezt.
Ko nevar priekšfinansēt un priekšfinansēt?
Gan priekš, gan...
Jā,
nekonansēt. Es domāju, ka priekšfinansēšanai gan...
Nē, tu runā, ir jau... Jo šobrīd atkārtoti prasa jau gada laikā, tātad ne vairāk kā 5000. Šobrīd jau otrā piegājiens otrais.
Jā, tas ir otrais lēmums. Tas ir otrais lēmums. Iepriekšējais lēmums bija maija mēnesī, un tas projekts viņam drīz beigsies pavisam, bet šīs tikai tiks uzsākts līdz oktobra beigām. Es nezinu, varbūt man ir tāds priekšlikums, kā iestrādāt šobrīd summu precīzi, lai sasniegtu 5000, un nezinu, nākamajā mēnesi varbūt skatīties.
Mainam noteikumus,
tā? Man liekas, ka tai summai priekšfinansēšanai būtu jābūt būtiski lielākai, vaļīgākai nekā piefinansēšanai, ja jo tas mums... Mēs esam patiešo interesēti, lai jebkurā mērķa grupā pēc iespējas ienāktu vairāk līdzekļi bez piefinansēšanas no mūsu puses. Mēs samaksājam, un mums tur nav atgriežu, bet mēs esam patiešo
interesēti. No tieši tā.
Par to, kas ir jāatgūst pie noteikumu šobrīd, vienkārši saskaramies ar šādu situāciju, un varbūt, ka es arī no savas puses ieteiktu, liekam šobrīd tādu summu, ka atļauj līdz tiem 5000, jo es tiešām uz knabu negribu.
Izgrozam noteikumus.
Un nākošajā reizē es grozam noteikumus un pieliekam to atlikušo summu klāt.
Jā, Olga, fiziski tā mēs varam iziet no situācijas?
Nu jā, nu tad mēs ar biedrību pēc tam, kā saka, vienosimies par šo. Nu tad tā summa, ko piešķirt, ir 1876 eiro šobrīd.
Labi.
2433 eiro vietā.
Mm-hmm. Tā, labi, paldies, sapratām. Tā, deputāti piekrīt, tad mums jāizmaina summa, jā? Lūdzu, priekšlikumā izmainām summu, jā? Projekta realizācijas summu. Tūlīt. Viens, astoņi, septiņi, seši. Tā mainīt tā projekta realizētāja paredzēto summu no 2435, ja? Ja.
No 2433 eiro uz 1876 eiro.
Divi, četri, trīs, trīs. Uz viens, astoņi, septiņi, seši. Labi. Nu, var Sandru likt, jo. Aha. Tā, lūdzu, varam lūkot priekšlikumu sadaļā, jā? Jā, aiziet atpakaļ, laikam savādāk nav. Tā, ir jā, tā, tad lūdzu nobalsojam par izmaiņu projekta realizācijas finansējuma summā. Tā, nobalsojāt, varu slēgt. Labi. Jā, paldies. 11 klātesošie deputāti ir nobalsojuši, visiem ir dots viens atbalsts par, līdz ar to balsojums ir vienbalsīgs. Tā, un tad lūdzu atgriežamies pie pamatdatiem, pie pamatjautājuma. Un tā tad ar precizējumu piešķirt Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektam. Tā tad biedrībai Kalmārs no projekta realizācijai 1876 eiro 00 centu apjomā. Tātad projekta kopējās izmaksas 12 165 eiro, un piešķirt finansējumu no Balnoda pašvaldības 2022. Gada pamatbudžeta paredzētajiem līdzekļiem nevalstisku organizāciju atbalstam. Jā, piekrītam, lūdzu nobalsot. Tā, paldies. 11 balsojumi saņemti, visi ir par. Lai jautājums ir izskatīts. Paldies. 57. Darba kārtības jautājums – zemes ierīcības projekta apstiprināšana Rugāju pagasta nekustamam īpašumam. Lūdzu, ziņo Jana Krilova.
Labdien. Labdien. Sveicieni. Vasarā saule griežos. Un iesniegums ir no SIA GOM, kas ir izstrādājis ierīcības projektu pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu un vēl sadalīt Rugāju pagastā zemes vienību ar kopēju platību 22,1 hektārs sadalīt divās daļās 11,45 un 10,65. Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai pirmajai ar platību 11,45 tiks nodrošināta pa aizošu nobrauktuvi, un otrajai zemes vienībai tiks nodrošināta pa projektējamo ceļa servitūtu no aizošās nobrauktuves. Un tā, nu, pirmo zemes vienību ar platību 11,45 saglabāta nekustamā īpašuma platnieki sastāvā. Tā kā tur ir ēkas būves, tad arī saglabāt iepriekš noteikto adresi platnieki Rugāju pagasts Balvu novads noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība, un otro zemes vienību ar platību 10,65 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu piešķirt nosaukumu meža platnieki un lietošanas mērķi mežsaimniecība. Paldies!
Paldies ziņotājiem. Jautājumi kādi par izstrādātu ierīcības projektu? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, Rūta. Nē. Vai vārdiski? Jā, paldies. 11 ir nobalsojuši. Un visi ir par. Paldies, jautājums ir izskatīts. 58. Darba kārtības jautājums par Baltinavas kultūras nama vadītāja iecelšanu. Un šeit mums ziņo Tamāra Locāne. Lūdzu.
Jā, bija sludināts konkurss par Baltinavas kultūras nama vadītāja amatu. Tika saņemti divi iesniegumi, izskatīti abi pretendenti, pirmajā kārta, uz otru kārtu tika virzīts tikai viens pretendents, tāpēc, ka otram pretendentam nebija iesniegti visi dokumenti, izglītības dokumenti netika izsniegti, tāpēc uz otru kārtu tika virzīts viens pretendents. Un Baltinavas kultūras nama vadītāja amata pretendentu vērtešanas komisija iesaka iecelt Lidiju Ločmeli, par Baltinavas kultūras nama vadītāju.
Jā, paldies, Tamāra, par ziņojumu. Nu, un tā kā mums pirms balsojuma ir arī ieradusies Lidija Ločmele, tad lūdzu, varbūt vārds uzrunai deputātiem.
Labdien! Mani sauc Lidija Ločmele. Esmu Briežu ciemiete. Mana darba pieredze kultūras jomā ir 5 gadi, vadot Briežu ciemeta tautas namu. Darba pienākumi man ir pazīstami. Kā jau visiem ir zināms, Baltinava un Briežu ciems ir blakus pagasti, kaimiņu pagasti, un to iedzīvotāji attiecīgi izvēloties savām vēlmēm un interesēm atbilstošo piedalās gan viena, gan otra pagasta kultūras aktivitātes. Vārdu sakot, Briežu ciemieši dzied Baltinavas jauktajā korī, sieviešu ansamblī dejo, sieviešu deju kopā Gaspažas, spēlē teātri, amatieru teātri, Baltinavas amatieru teātri, palādes. Un savukārt Baltinavieši iesaistās Briežu ciemā dramatiskā pulciņā Sipiņi un dejo, tautas deju kopā Pāris. Manuprāt, Baltinavā jau ir liels un pamatīgs pamats veiksmīgas kultūras dzīves organizēšanai, jo tur ir radoši, darbīgi, profesionāli pašdarbības kolektīvu vadītāji. Visiem pazīstami Aija Nagle, Irēna Kaša, Iveta Gabrāne, Antoņina Krakope, ko vēl man saucu? Anita Ločmele, jā, Danskovīte, Anita Ločmele, paldies. Tagad tie ir cilvēki personības, kas ar ļoti lielu atdevi veic savu darbu. Tur ir arī darbīgi radoši cilvēki, kas vēlas darboties pašdarbībā, un pašlaik ir ap 80 šo cilvēku pašdarbības kolektīvu dalībnieku, kuriem ir ikdienā vajadzīgs atbalsts, kaut vai labs vārds, uzmundrinājums, un kā galveno kultūras nama amatā pienākumu veikšanā uzskatu prasmi sadarboties, empātiju, tā lai katrs cilvēks saprastu, ka viņš ir liela vērtība, ka viņa viedoklis ir svarīgs un ka viņa līdzdarbošanās var daudz ko dot citiem un arī pašam sev. Paldies!
Paldies! Tā jautājumi lūdzu. Imant?
Es drīzāk ne jautājumu, bet komentāru. Es gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka Lidiešiņa amatā būs liels iegumus Baltinavai. Man arī laba pieredze ļoti Lidija, ļoti atbildīgi un profesionāli strādāja kā karjeras konsultanti. Mums ar mūsu skolu tieši sadarbojās. Tā kā es apsveicu un vēl veiksmi Lidijai. Un es sadarbību.
Paldies. Yes, tā vēl.
Es labi Lidiju atceros no tiem iepriekšējiem 5 gadiem. Iemesli, kāpēc viņa tad aizbēga, bija objektīvi, jo bija mazi bērni. No, tagad es saprotu, laiks ir pagājis. Viņa var atļauties pavadīt ne tikai dienas, bet arī vakarus kultūras namā. Lai tev veicas.
Paldies. Aija vēl kaut ko?
Jā, Lidija, skaidrs, ka kaut kur kaut kas zaudē, kaut kas vinnē, ka jūs aiziet uz šādu amatu. Viennozīmīgi nams ir liels, infrastruktūra ir liela. Joprojām braucot kaut kur ciemos, iet runa par Osvaldu, joprojām Baltinava skan. Un arī vienmēr ir Jura Ķirsona pasākumi pie jums, lai jums arī izdodas arī vakara un nakts pasākumi, ne tikai etnogrāfija un kori, lai mēs atkal atgriežamies pie jums arī uz kaut kādiem lielākiem pasākumiem. Un galvenais jums veselību, jo tas prasa gan vakaru, gan dienas darbu. Prieks par jums.
Paldies. Jā. Jā, paldies. Nu, tad cienījamie deputāti, balsojumam. Tā, iecelt Lidiju Ločmeli, Baltinavas kultūras nama vadītāja amatā ar 2022. Gada 1. Jūliju. Lūdzu balsojumu. Tā, operatīvi 11 deputāti nobalso ar vienbalsīgu par. Mēs dodam tā tad iespēju parādīt sevi radoši kultūras pasākumu. Yes.
Tā, paldies. Paldies. Tā, 59. darba kārtības jautājums, grozījumi 2022. gada 24. februāra lēmumā par projekta pieteikuma pašvaldības infrastruktūra attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti Upītes kultūrtelpā, iesniegšana augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem. Lūdzu ziņo Vineta Zeltkalni un uzaicināts Andris Slišāns arī ir piedalīties.
Labdien, cieņamie deputāti! Dzīve ir dzīve. 24. februārī šogad mēs pieņemām lēmumu par projekta kopējā budžetu. Veicot tirgus izpētes, kā jūs paši zināt, ļoti ir pieaugušas summas, un neskatoties uz to, ka man bija ielikt īstenībā ļoti liela rezerve būvuzraudzībai un autoruzraudzībai projektā, tad, diemžēl, šī plānotā summa tomēr pārsniec. Sākotnēji veicot autoruzraudzību, tā summa pat bija vēl lielāka, bet tos pirmās tirgus izpētes mēs neapstiprinājām un apstiprinājām mazāko. Tātad, kopā bija plānoti 710,423 eiro, bet šobrīd, lai realizētu projektu, ir nepieciešams 711,467,90 eiro. Tas nozīmē, ka starpības starp plānoto summu un to, kas šobrīd ir nepieciešama, ir 1,044,90 eiro. Šī summa ir nepieciešama tieši, lai sektu autoru uzraudzības līgumu, pārējiem darbiem pietiek, un jāatcerās, ka lēmuma arī bija rakstīts, ka būvuzraudzība un autoruzraudzība netiek atbalstīta no valsts programmas, tie ir neatiecināmi izdevumi un tie ir jāsedz pašvaldībai. Lai projektu veiksmīgi realizētu un viņu ievieto būvniecības sistēmā, saucamajā BIS, un šajā gadījumā neiztikt, lai viņu pieņemtu eksportācijā, neiztikt ne gan būvuzraudzības parakstiem, ne arī bez autoruzraudzības parakstiem. Tāpēc lūdzu deputātus izvērtēt šo summas pieaugumu par 1044,90 eiro un pieņemt lēmumu.
Jā, paldies ziņotājam. Nu, lūdzu deputāti, lūdzu viedokļi, ieteikumi. Aija.
Pirmkārt, Andris, jūs gribu sveikt ar 20 gadu jubileju, lai jums viss izdodas, noteikti jūs dzirdat mums, un mēs ļoti sekojam jūsu pasākumiem un aktivitātēm līdz, un viennozīmīgi, ka es atbalstīšu, jo interese par jums un jūsu darbs ir vienkārši nenovērtējams. Paldies!
Paldies, Aija! Varam balsot, jā? Labi, tad es varbūt vēlreiz atgriezīšos pie lēmuma projekta, tātad, lai būtu korekti. Tātad, pirmais, izdarīt grozījumus Balu Noda domes 2022. gada 24. februāra lēmumā par projekta pieteikuma pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti Upītes kultūrtelpā iesniegšana augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem lēmuma otro punktu izsakot jaunā redakcijā. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 711,467,90 centi. Tai skaitā būvdarbu izmaksas ir 692,120 eiro 00 centi. Būvuzraudzības izmaksas ir 13,539,90 eiro un eiro centi. Un autoruzraudzības izmaksas ir 5,808 eiro 00 centi. Otrais punkts lēma projektā – izdarīt grozījumus Balu Noda domes 2022. gada 24. februāra lēmumā par projekta pieteikuma pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti Upītes kultūrtelpā, iesniegšana augstas gatavības pašvaldības investīciju projektiem lēmuma trešo punktu izsekot jaunā redakcijā. Sekt no pašvaldības budžeta būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumus par kopējo summu 19,347 eiro un 90 centi. Tā, cienījamie deputāti, ja atbalstām šādus grozījumus, tad lūdzu balsojumu. Tā, 11 deputāti ir piedalījušies balsojumā un visi vienbalsīgi ir atbalstījuši grozījumus, līdz ar to 59. jautājums ir izskatīts.
60. Jautājums par balu novada vēlēšanu iecirkņiem un ziņo Ilona Blūma. Lūdzu.
Labdien. Šī gada 1. Oktobrī tad Latvijā notiks kārtējās 14. Saimas vēlēšanas, un šai kontekstā pašvaldībā ir saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule aicinājums apzinātu, pašvaldības domēm apzinātu un iesniegt nepieciešamās izmaiņas pašvaldību vēlēšanu iecirkņu sarakstā. Līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts par iecirkņu noteikšanu, un izveicot šī saraksta izmaiņas, Centrālā vēlēšanu komisija ir lūgusi likt ņemt vērā, lai šie iecirkņi būtu pieejami vēlētājiem ar kustību traucējumiem, un kā arī ņemot vērā, ka 14. Saimas vēlēšanās vēlētāju reģistrācija tiks izmantots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs, arī jābūt katrā vēlēšanu iecirknī pieejamam kvalitatīvam interneta pieslēgumam. Ņemot vērā šīs Centrālā vēlēšanu komisijas norādes, pašvaldība ir veikusi šo iecirkņu komisiju apsekošanu, un apsekošanas rezultātā ir konstatēts, tātad, ka vēlētājiem ar kustību traucējumiem šis prasības neizpildās 337. Vēlēšanu iecirknī, respektīvi šis iecirknis nav pieejams šiem vēlētājiem kustību traucējumiem. Un līdz ar to gatavojot šo lēmumu projektu un arī šo iecirkņu sarakstu, ir priekšlikums šo 337. Vēlēšanu iecirkni, kas līdz šim bija Vectožas pagasta pārvaldes sēkā, pārvietot uz Vectožas sporta un atpūtas centra sporta hala sēku. Tad es jums sazināšos ar Vectožas pagasta pārvaldes arī vadītāju, viņa piekrīt šim priekšlikumam, un ja ielūkoties sagatavotā lēmuma projektā, tad arī citas izmaiņas skar vēlēšanu iecirknis, tas ir vairāk saistībā ar vēlēšanu iecirkņu nosaukumu maiņu, kad iecirkņu nosaukums ir pielāgots attiecīgi iestādes nosaukumu, kas atrodas šajā ēkā. Respektīvi, ja runa par 321. Iecirkni, kad bija Viļakas pilsētas domas, novada domas ēka, tagad viņa ir pārsaukta par Viļakas pilsētas pārvaldes ēku, līdz ar to arī vēlēšanu iecirkņu nosaukums mainās. Analoģiski ir 322. Iecirknī, 323. Iecirknī, 325. 326. 333. Iecirknī, 336. 337. Iecirknī veiktas izmaiņas. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu un sūtīsim viņu Centrālajai vēlēšanu komisijai arī gala apstiprinājumu no viņa puses. Ir kaut kādi jautājumi varbūt vēl būtu.
Paldies, Ilona, par ziņojumu. Tā, vai ir jautājumi iebildami? Nu, es ceru, ka nē, tad varbūt varam balsot, ja? Tā, Svetlanas balsojums kaut kur vēl kavējās. Jā, 11 deputāti ir nobalsojuši. Un visi vienbalsīgi apstiprina tātad vēlēšanu iecirkņu sarakstu. Tā, nākamais jautājums, 61. Par vaučera vērtības noteikšanu pārtikas iegādēja Ukrainas civiliedzīvotājiem lēm projekta sagatavi ziņo lūdzu Jānis Bubnovs.
Labdien! Tātad situācija ir sekojoša, nevienmēr mums uzņemot Ukrainas civiliedzīvotājus ir iespējas nodrošināt viņiem pilna pakalpojuma ēdināšanu, tāpēc arī no valsts likumdošanas puses ar 1. jūliju ir grozījumi, kas paredz, ka līdz 5 eiro tātad pašvaldībai tiek finansēta šī te produktu iegāde Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai viņi paši varētu arī sev ēdienu pagatavot, tad mums arī kā pašvaldībai būtu nepieciešams noteikt šo apmēru, kāda Ukrainas civiliedzīvotāja var iegādāties pārtikas produktus, lai arī pēc tam valsts no savas puses mums šos te izdevumus kompensētu. Un tad tas piedāvājums būtu noteikt šo te vaučera vērtību 3,65 eiro dienā uz vienu iedzīvotāju. Un par pamatu šai te summai tiek ņemts GMI līmenis valstī, kas arī ir labklājības ministrijas piedāvātais risinājums šīs te vērtības noteikšanai. Jo šai vērtībai ir jābūt ekonomiski pamatotai, līdz ar to ir diezgan sarežģīti pievilkt tos ciperņus klāt vērtības noteikšanai, tāpēc mēs esam piedāvājuši jums apstiprināt vaučera vērtību 3,65 eiro centi dienā.
Paldies, Jāni. Jautājumi Jānim lūdzu. Nu, ja nav, tad lūgums apstiprināt, tā tad arī kā sapratām, pēc tam tā tad mēs piestādām rēķinu un no valsts tā kā atgūstam, lai gan nu šī naudiņas atgūšana diezgan smagnēja, bet nu cerams, ka viss būs kārtībā.
Kāda ir tā sistēma, viņiem izsniedz to voucheru un tad viņš
veikala, jā,
jebkurā atveču. Veikalā var iet?
Nē, jebkurā tas nebūs, mēs tā tad noslēgsim ar konkrētiem veikaliem sadarbības līgumus. Kur viņa varēs iegādāt šos te pārtikas produktus.
Tāpēc kāda principā jūs slēgsiet to sadarbības līgumus?
Nu, piemēram, ja mēs izmitināsim Medņevas pagastā, tad tas veikals būs Medņevas pagastā, jo, lai ir pēc iespējas tuvāk šī te iespēja viņam tos produktus iegādāties, lai viņam nebūtu jābrauc uz Balvienu vai kādu citu pilsētu.
Tad vēl man ir jautājums, vai tajā, no tajā pārtikas groza, vai tur ir atrunāti, ka drīzāk kādus produktus nevar pirkt?
Jā, mēs šo te jautājumu atrunāsim ar veikalu īpašnieku, slēdzot sadarbības līgumu, kad iegādāties viņa varēs tikai pārtikas produktus, nevis tur saimniecības preces, alkoholiskos dzērienus vai citas.
Kādam alkohols varbūt ir pārtikas produkts?
Nu, kādam varbūt ir, bet ne šajā situācijā.
Tātad, nu, es tieši par to arī gribēju jautāt, vai tiešām, lai nesāk pirkt?
Nē, jā, šis būs atrunāts, ko veikals var izsniegt viņiem.
Tā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par minēto lēmumu projektu. Tā, 11 deputāti ir nobalsojuši, visi ir vienbalsīgi, jautājums ir izskatīts. 62. Darba kārtības jautājums par reliģisku organizāciju atbalsta finansējuma sadalījumu ziņo Olga lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmu projekts, jo saistošais noteikums par pašvaldības budžetu šim gadam ir iestrādāta summa 15 000, kur ir paredzēta reliģisku organizāciju atbalstam. Ir vairāki iesniegumi, kuri ir pievienoti arī lēmu projektam. Visi iesniegumi ir pievienoti un pievienota arī apkopota tabuliņa, kur ir gan iesniegumi ar konkrētām summām, ir iesniegumi par lūgumu sniegt atbalstu un ir sagatavota lēmu projekts, kur ir ar lūgumu apstiprināt finansējumu sadalījumu, ir sagatavots, teiksim tā, piedāvājums, kā sadalīt finansējumu uz 15 000 atbilstoši iesniegumiem no reliģiskajām organizācijām, jo iesniegumi bija jau uz budžetā izskatīšanas brīdī, bet toreiz konkrēts sadalījums nebija apstiprināts. Tāds ir sagatavots priekšlikums. Es varu par katru stāstīt, varbūt, un kāda ir paredzēta summa.
Nevajag, varbūt.
Protams, tā summa, kas ir pieprasīta, nu, kopsumma ir daudz lielāka, nekā bija paredzēts budžetā. Nu, tā, teiksim, sadalīts izejot no finansējuma, nu, pēc būtības, kas prasīts kādiem lielākiem darbiem vai mazākiem darbiem, bet lai iekļautos kopēja summa 15 000.
Jā, paldies, Olga. Jā, nu, ir tā, ka arī kopā ar priekšsēdētāju arī ir tā tad uzrunāti arī draudžu mācītāji, nu, tā, varbūt sākotnēji skatot budžetu bija tā, ka nu, varbūt atbalstam vienu kaut ko lielu, citi nu, varbūt tā kā gaidam citu gadu, bet nu, tomēr tā kā kolēģiāli vairāk vai mazāk ir izteikuši priekšlikumu, ka nu, varbūt, ja nesenāk visai, nu, tad vismaz kādai daļai, tad pārējo meklēs vai nu ar ziedojumu palīdzību vai izdarīs tik, cik naudiņā tiks atbalstīta no pašvaldības, un tāpēc tās summas tabulā ir saveidojušās tādas, kādas ir. Protams, tur ir citiem pieprasījumi ļoti, ļoti lielāki, bet nu, mēs redzam arī pieņemsim, ka Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzē, kur šobrīd varbūt nu, ļoti pieticīgi prasa tikai tātad grīdai pie altāra, bet nu, tur mēs redzam, ka tur būs daudzi tūkstoši šai baznīcā jāiegulda, jo tur ar mūsu tiem nu, pat 10 000 tur tas ir nekas, un tāpēc arī ir iesaistījušies arī kultūra projektos un rakstīts varbūt ar cerību, ka atbalstīs, jo nu, tas ir varbūt tāds kliedzošākais, kura baznīca ļoti, ļoti gaida, tā kā var teikt, rekonstrukciju, nu pārējās vairāk vai mazāk ar kaut ko regulāri viss nu, tiek darīts un iesaistās arī dažādos kaut vai līderu projektos, jo pieņemsim, te ir baznīcas, kas arī nav prasījušas atbalstu, bet nu, šobrīd mēs tātad runājam par to mazumiņu, ko varam piešķirt šā gada budžeta ietvaros 15 000 ietvarā. Varam balsot, ja?
Es vēlētos to var pirms balsojuma. Es pārlasīju tos iesniegumus, protams, viņi visi jāsaka, ir pamatoti, jo prāvesti priesteri, viņi nav tādi vienkārši cilvēki, lai rakstītu un liktu savu parakstu apakšā un kaut kam neuzticētos. Svetlāna, man ir tev lūgums, jo droši vien tu esi pareizticīgo draudzes locekla galvenā. Es saprotu, ka būvniecība nu, nav viegla lieta un tādā apjomā, kā ir šeit galvās, viņā vēl ilgs kaut kādu laiku, bet kā balvu iedzīvotājs, teikšu tā, es esmu darījis 18. Gadā, Ivans Ribakovs tur dikti palīdzēja ar to sētu un pagalmiem, jo viņam parādīju, kā tas viss izskatās, bet es saprotu, ka ir pagrabi un vēl kaut kas, bet šis vecais kulinārijas zivju veikals, tas baznīcai piedarība, ir vecais grāmatu veikals, un es īsti nesaprotu, vai kādām lietām novirsīs. Es kā iedzīvotājs teiktu, kaut vai kosmētiski ar smuku. Tur ir tikā
viesnīca. Viņa būs, jā. Tur iekšā ir kā viesnīca tiem, kuri ir paicināti. Nu, mācītāji varētu būt, jā, un arī Vaskriesnieša skolā.
To es visu iespēju.
Jā, jā.
Man ir konkrēts jautājums. Kur, kā, nu, pat nevis kā, tas izskatās iekšpusē, tā ir jūsu lieta, bet man ilgstoši, nu, piedot, 20 gadu garumā, nu, neapmērni tas, kā izskatās, teiksim, ārpusē. Šis vecais grāmatu veikals, kur bija dievnams, un zivju un kulinārijas veikals, kur bija. Jums ir pareizticīgi.
Zivju un kulinārijas veikals, cik es redzu, daži nav balvu plāna, jau nestāv. It kā ir
iznīcināts.
Es saprotu.
Jūs atrodaties centrālajā vietā. Centrālajā vietā balvos. Un gan pašiem, gan arī viesiem nu, noteikti gribētos uzmest skatu uz tādu sakārtotu nu, kaut vai ārēju to lietu. Nu, piedodiet, 20 gadi jau process noteikti. Nu, mums...
20. Nu... Baznīca stāv no 12. Gada tikai, jā. Un visu laiku iet gan projekti, gan, nu, ja ir nauda, mazā daļiņa ir izdarīta. Pa vienu mazo daļiņu, a tur, kur ir šitais, kur bija kulinārija, mēs arī nezinām, ko darīt.
Nu, pārdodiet.
Jūs paņemšiet?
Nē, nu, nepaņemšu, bet varbūt kāds nopirks, jo ja nevariet apsaimniekot. Jā, ok, es izteicu, godīgi sakot, savu vēlme, ka Balu pilsētas iedzīvotājs nevis sveta aizvainojot, es zinu, ka garīdzniecība ir jūtīga ļoti tēma, bet nu, tā nav mazsvarīga ar Balu pilsētas iedzīvotājiem. Paldies.
Jo Balu vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudze kā neatliekamu šogad savā pieprasījumā ir minējusi baznīca sēkas cokalu un atbalsta sienas dolomīta akmeņa apšūms, kas ir pēc tāmes 38 280 eiro bez PVN, grīdas betonēšana pagrabstāvam,
kas sastāda ar summu 6265 eiro bez PVN. Jā, un tātad nu, mēs it kā atļaujamies tik, cik atļaujamies. Varbūt Sverta var nokomentēt par šiem akūtajiem darbiem, kas tur ir domāts. Nevar, ja? Nu jā, nu ja ir izstāmēts tā, tad tur ir problēma un tad arī. Tā, es redzēju, bija domes priekšsēdētājs pieslēdzies Sergeji.
Jā, labdien. Sveiciens no galvas pilsētas. Eiropas. Ja pareizticīgo mēs pristēt, protams, runājām, un kā patiešām tā nauda, ko mēs šogad varam bieži, ka tas ir pa mas, jā, bet tas būtu tas minimums, par ko mēs varētu virzīties. Un to, ko arī Jānis teica attiecībā uz šo ēku sakārtošanu, kopīgi mums jāizruna un jāvirzās. Jā, par pārdošanu gan tur nebija runā, jā, bet nu, kaut kā to īpaši būtu kopīgi un spēkam jāsakārto. Jā, bet mēs esam bijuši pagrabā. Es zinu, baznīcas tur šobrīd ir paredzēts kā ikdieniška baznīca. Nu, tad ikdieniška, jā, bet nu, tad svēta darba dienās vairāk. Jā, un tad augšā, protams, arī daudz, kas ir darāns un un ikonas tiek rakstītas, jo tāpēc ir daudz ko darīt. Jā, bet atkārtoties ar to, ko teica arī Sandra, ka mēs domājam arī ar Jāni, mēs bijām pārunājuši, ka varbūt izdarām kaut ko lielu un vienā gadā, jā, bet tomēr darīdznieki izteica, ka labāk pa mazumiņam ejam uz priekšu, nu, tādu lielāku cerību, ka mazus darbus, bet katru gadu izdarām, un meklējam kopīgi tad, kā varbūt tos lielos, tāpat kā sveta Arnas baznīca, tāpat arī pareizticīgā baznīca, un daudz liek kopīgi jāsakārto. Un nezinu arī Viļakas baznīca, kas ar jumtu bija tur, nevar dabūt būvnieku, arī bija saima palīdzējusi. Bet, nu, lielos darbus kopīgi mēs darīsim, tāpat arī pareizticīgā baznīca, kas ir Vīksnā, pieminējums tiek glābs, nu, tur lielos darbus ar kultu kapitālu darīsim. Tāds īsts komentārs, nezinu, vai tas bija pa tēmai.
Jā, bija pa tēmai. Paldies, priekšsēdētāji, veiksmīgu dienu. Paldies. Tā, un tad mēs varam atgriezties, un tā tad, ja saprotu, vairs jautājumi nekādi iebildumi nav. 62. Darba kārtības jautājums, lūdzu balsojumu.
Es tikai gribēju piemētināt, ka te pašvaldība jau piešķirot šos līdzekļus var arī deleģēt, manuprāt, kādus darbus veikt. Ja konkrētiem darbiem piekrīt draudze to, ko mēs uzskatām par nepieciešamību veikt vizuālā tēla uzlabošanai. Es domāju, ka tas ir tikai normāli, tika mēs iedodam nu, tā kā mērķu uzdevumu naudiņu, bet izdarīt to. Jā. Nu tā man liekas, tā būtu...
Labi. Paldies, balsojums ir noticis, 11 deputāti ir nobalsojuši par, jautājums ir nolemts un izskatīts. Tā, 62. Darba kārtības jautājums ir izskatīts, un tad ir 63. Darba kārtības jautājums, kas ir informatīvs par tātad tavu biznesa ideju balvu novadā, kur ziņo Tamāra lūdzu.
Jā, šo ziņojumu gatavoja Mārite. Bet tā, ka viņa šodien ir ārzemju komandējumā, viņa ir atstāts mums prezent materiāls, jā, jūs varat attaisīt vaļā, viņa ir pielikuma. Un tā, ja jūs atceraties, bija komisija, kur izskatīja arī šos visus priešlikumus, mēs ar Sandru strādājām šai komisijā, varbūt tagad mēģināsim arī izstāstīt, ko mēs darījām un kāds ir rezultāts. Bija kopumā iesniegta 25 pieteikumi, bet tā bija kopējā summa 113645 eiro. Budžeta mums bija paredzēti 50 tūkstoši. Tātad šos visus 25 pieteikumus mēs vērtējām pa daudzām pozīcijām, liekām savus punktus un tādu skaitījām kopumā. Neatkarīgi viens no otra, strādājam, jā, un tād skaitiem kopā. Un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Naudas mums pietika 11 projekti. Pārējie projekti palika bez atbalsta.
bet jā, mēs pēc tam viņus tā kā izvērtējām, vai tā bija daudz naudas vai maz naudas iedot. Ir kā sanāca tā, ka varbūt pārāk, nu varbūt vēl kaut kādus tūkstošus varēja būt, palika zem strīpas tādi projekti, nu, kurš varbūt bija cienīgs vēl atbalstīt, bet pietrūka naudas. Bet, ja, nu, pieņemsam, mums būtu jau 100 tūkstoši, tad pazūstu konkurence. Tad naudas pietiktu gandrīz visiem, un tās konkurences, jāsaka, garša viņā būtu zudusi. Es uzskatu, ka šie 11 projekti tieši gandrīz visai komisijai viņi bija izvirzīti ar lielākiem punktiem. Nu, protams, katram bija kaut kas plus, kaut kur mīnus, bet kopumā šie tika atbalstīti projektiņi. Un tur Mārīte arī ir otra tāda tabuliņa, kur viņai savindoti pieteikumi, no kādiem pagastiem mums ir bijuši visvairāk iesniegti projektiņi. Redzam, ka pirmā vieta bija Škilbene ar 5, tad bija Balvi ar 4, Baltinova Kubuli ar 3, tad Rugai Medņeva 2, un Balvu Pagast 1, Vīksne Vecumi 1 un Lazdukalna 1. Tātad tie bija 25, no šiem atbalstīti 11. Es iepriekš tad, kad bija tā kā atbalsts, nemaz nepievērs uzmanības, no kuriem pagastiem viņi bija, jā, šodien intereses pēc, vienkārši paskatījos, jā, šī bija tabula, cik iesniegts un kā viņas, nu, tik atbalstīti. Sanā, tā, no Škilbenim bija 5, tā kā iesniegti 3 tik atbalstīti, Rūgājiem 2 atbalstīti, Kubuli 2 atbalstīti, Medņeva 1, Baltinova 1, Balvi 1, Briežuciems 1. Nu, tas ir pēc adresem, pēc uzņēmēju adresem, tā teiksim, ja? Varbūt tas, pieņemsam, Kubuli vairāk, varbūt un viņš Balvos darbojas uzņēmums, nu, bet viņam tā adrese reģistrācijas bija šajos pagastiņos. Tātad praktiski nebija tā, ka no viena būtu 3, 6, no 8 pagastiem. Nu, gandrīz no katra pagasta tomēr projektiņš ir bijis. Jā, projekti bija vispār interesanti un lasīt. Es domāju, ka bija interesanti. Sandra, kā uzskatām, viena no otras tieši bija interesanti.
Ilgi bija jālasa. Varbūt, ka Tamāra tur deputāti var to prezentāciju apskatīties un tur tos ar tiem uzņēmumiem iepazīties. Kas tur tā kā ir virzīti uz to? Te.
Mēs noteikti viņus nesauksam tagad, ja katrs deputāts redz uzņēmumu, kurš tika atbalstīts.
Uzticamies komisijai. Es komisijas
Jā. Nē, nē, te nav jāpārskata, te vienkārši var redzēt, ka kuriem ir piešķirts tas atbalsts, bet Tamāra, tu pabeidz, tad es gribēšu.
Un tās jomas tīri atbalstītas ir dažādas, nav kaut kāda viena tiešām gan kaut kas vairāk ar ražoju, kas ar kaut ko ražoju un pārstrādāju un remontēju un, nu, ar visu ko, gan ar keramiku, gan ar metalu saistīts, gan ar mašīnu remontu, nezinu, kas vēl. Tāds interesants bija, gan ar labiekartošanu, viļākās es tieši attaisīju viens jauneklis, tā kā apņemas palīdzēt veciem cilvēkiem vientuļiem pļaukt zāli un ziemā tīrīt sniegu, viņš daudz kas griežas ar tādiem pakalpojumiem. Jā. Gan gateris, gan, nu, praktiski, nu, visam jomam ir, nav kaut kas tāds viens. Un tiešām bija pieteikumi interesanti un palika vēl aiz strīpām, nu, pieklaigi, ko gribētu, es varbūt atbalstīt, bet šiem cilvēkiem tiešām ir ieteikums nepainoties. Nu, naudas ir tik, cik ir, nekad nebūs visi, jā, bet nākošais atkal būs konkurs nākamgad un atkal kaut ko vēl papildināt un iesniegt. Mums palika tūkstotis mazliet pāri naudas, bet tā kā komisija izlēma, ka vienam kaut kam iedot to tūkstoti, viņš neko nevarēs izdarīt, ja viņam vajag pieci, un vai ta naudiņa vienkārši paliek? Jā, vienkārši viņa paliek un neizlietotam. Jā. Sandra.
Ar to es arī gribēju pateikt par to finansējumu šobrīd, kā jau Tamāra teica, mums šogad bija iesniegta 24 projekti, 25. Tas bija arī tāds atskaites punkts, vai mums to 50 tūkstošu budžetā pietiek vai nepietiek. Šobrīd redzot tos projektus, īstenībā var teikt, ka nu, es domāju, ka tie 50 tūkstoši ir diezgan optimāli, jo konkursam ir jābūt, nekad nebūs tā, ka visi dabūs to, ko ir gribējuši, un man liekas, ka labākie no labākajiem arī šo finansējumu saņems, un tā kā tas, kā vēlreiz saku, tas tāds optimāls skaitlis varbūt kādu, ja, ja naudas daudz, tad varbūt vēl kādu nelielu summu varētu, bet principā tas ir pietiekoši. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, noteikti mums līdz nākošajam vērtēšanai ir jāpārskata nolikums. Nolikumā obligāti vajadzētu iekļaut vietējos uzņēmējus, tā kā mums bija arī iepriekšējā konkursā, mums bija ļoti laba sadarbība. Es domāju, ka tos svešos cilvēkus tur no tās Rēzeknes un vēl kaut kurienes nav vajadzība, viņi nepārzina ne to situāciju, ne arī var atbraukt uz šajien un mūžīgā problēma ar viņiem ir tieši vērtēšanas sakarā. Un trešā lieta, vērtēšanas kritērija noteikti, to, ko mēs arī komisijas sēdēm paskatījāmies, ir jāpārskata, tur principā ir iespēja tikai 0, 1 vai 2 punkti piešķirt. Nu, tiem tai skalai jābūt drusku vai nu garākai vai smalkākai, lai pa puspunktam var piešķirt, jo ļoti grūti ir izvērtēt vai nu tur 0 vai 2, ne, nu 0 gandrīz nevienā gadījumā neliks, tā tad 1 vai 2, un tad tie punktu skaiti ir ļoti līdzīgi. Nu tā, apmēram.
Mm-hmm. Labi, Jāni, lūdzu komentāri.
Viedokli varbūt vai komentāri, jā. Paldies, ka mēs pieņēmām budžetā šo finansējumu apjomu, paldies, ka mēs palielinājām to pieteikšanās kvotu uz vienu projektu, un es domāju, ka cilvēki informācija no mutes mutē aiziet pietiekoši ātri, un nākamgad varbūt nebūs tur 20, 24, bet varētu būt arī 50 projektu, un kvalitāte arī katru gadu uzlabojās, un ja pēc vecuma sastāvā skatoties, tad tie ir pietiekoši jauni cilvēki. Un ja mēs varam atbalstīt kaut kādu biznesa idejas iesākumu un necerot, ka tur visi šie projekti pilnveidos, tad tas ir jādara, un es gan uzskatu, ka ir jāroči iespēja palielināt kopējo finansējumu apjomu, neapšābām sagatavot dokumentus un nolikumu, jo tas ir tas mūsu veids, kā teikšu tā, kas dzemdē bērnus. Nu, ne jau vairs tur, kā saka, mans vecums un tā tālāk, tie jaunieši. Un ja mēs kaut kādā veidā varam tam jaunietim dot cerību šeit, aizķerties šeit kaut ko darīt, izveidot ģimeni, tad būs skolas, būs bērnu dārzi un būs darbs. Nu, tāda naiva cerība, ja. Tā kā es priecājos par to, paskatoties, kādi projekti tur bija, bet, protams, uz nākamo gadu teikšu kopīgi, palielinam šo summu. Protams, kritērijus mēs varam noteikt stingrākus un tā tālāk, bet dodot cerību, ka es saskatu iespēju. Paldies.
Jā, jo 15 idejas arī tas ir apsveicami, tas nav maz un lai tikai viss notiek. Jā, paldies, kolēģi, tātad par cik tik atvērts šis jautājums. Lūdzu, nobalsojam, ka esam pieņēmuši šo informāciju zināšanai tiem, kam ir atvērti datori, kam nav. Ar roku. Manuāli, ja? Tikai nofiksē, cik ir vēl deputāti palikuši, ja? Labi.
Es bišķi jau kolēģi jā. Komentāru. Es skatos, ka tika neatbalstīts arborista pakalpojumu uzsākšanā. Noteikti, paskatīju, šis jautājums ir ļoti aktuāls mūsu novadā, un attiecīgi, ja šī, ja mēs šo tādu atbalstam uzņēmumu darbību, viņš no pašvaldības arī attiecīgi veic pakalpojumu, jo mums ir vajadzība arborista pakalpojumu. Mēs ņemam ar pakalpojumu ļoti bieži novadām. Jā, es skatos. Tā, labi, paldies, ir pieslēdzies domes priekšsēdētājs ar kaut ko grib vēstīt. Lai gan vēl mēs neesam beiguši, vēl Jānis Bubnovs ir lūdzis vārdu.
Jā, paldies. Es, man Jūlija teica, būtu tikai klausītāji, un tāpēc es nekomentēju. Paldies, bet paldies, ja tie attiecībēji jau Sanda uzstājītāt par patiešām par vērtēšanas komisiju par darbu, ja, un es domāju, ka nebija viegli izvērtēt, ja, un labprāt arī no komisijas arī šobrīd aicinātu arī ieteikumus uzreiz, kā pamainam uzreiz to šo, gan vērtēšanas, gan kritērijus, ja, būt, kas būtu jāpamaina, kamēr tas vēl ir dzīves, pēc tam aizmēsīsies pēc mēnešiem, diviem, trījiem, un tad mēs ilgi domāsim, a, kas tur bija jāpamaina, varbūt uzreiz to priekšlikumus varētu.
Jā, Jānis, tūlīt vēl komentāru.
Jā, lai mums nolikums ir gatavs, un tikai mēs pie budžeta ieliekam summu, tad viss, jā, paldies. Es tikai novēroties, paldies.
Jāni, klausamies.
Jā, es centīšos ilgi neaizņemt jūsu laiku, visiem ir noguruši. Īsies informācijai par Ukraiņu mūsu izmitināšanas gan par cipariem, gan par būtību. Tad sāksim par to, kad maija mēnesī mēs esam izmitināši pie sevis vai uz ilgāku vai uz netik ilgu laiku 310 Ukrainas civiliedzīvotājus, kas, manuprāt, nav mazs skaitlis priekš mūsu novada. Un izmaksas tiešām ir lielas, ja no kara sākuma par izmitināšanu mēs esam iztērējuši un arī valstī atpakaļ pieprasījuši 41.880 eiro un 72 centus un par ēdināšanu 46.358 eiro un 47 centus. Tā valsts politika ir tāda, ka ar katru mēnesi ir jauni grozījumi, kas samazina šo te atbalsta intensitāti, ko pašvaldībai viņi gatavi ir sekt, un līdz ar to mēs arī pēc šiem te mehānismiem arī orientējamies pie sevis, cik mums kas izmaksā un ko mēs varam atļauties. Tad, nu, grozījumi, kas stāsies ar 1. jūliju, nebūt nav iepriecinoši, kas attiecas tieši uz izmaksu par izmitināšanu sekšanu, jo ja līdz šim mums 100% sedza izmaksas no valsts, kas attiecas uz izmitināšanu, tad tagadējais modelis ir tāds, ka pieņemsim situāciju, kad Tilžas internāta vienā istabiņā mums dzīvo 4 Ukrainas valsts piederīgi, viena ģimene, tad mēs par viņiem saņemsim 350 eiro. Tad sistēma ir tā, ka par pirmajiem 3 mēs saņemam par katru 100 eiro un par 4. Cilvēciņu tad mēs saņemam 50 eiro. Pašizmaksa viena cilvēka izmitināšanai mums Tilžas internātā tātad ir 7 eiro un 13 centi. Un matemātiski mēs saprotam, ka nu, finansiāli mēs diezgan būsim mīnusā. Ar to ir jārēķinās, ka budžetā mums veidosies neparedzēts rokas uz šo te izmitināšanu. Ēdināšana, jā, tagad tad ir jaunais regulējums, ka tie, kas ienāk no jauna, ir tikai 30 dienas, mēs varam ēdināt, izmitināt 90 dienas. Neatkarīgi no tā, kur mēs viņus izmitinām, vai turisma objektā, vai pašvaldības kādā mītnē. Tā ka, jā, diez ko iepriecinoši nav. Tāpat arī GMI pabalsts ir izmaksāts 32 tūkstošu ar pusi apmērā no pašvaldības puses un arī savās izglītības iestādēs mēs esam apmācījuši 16 bērniņus. Tas gan bija maija beigās, principā visi lielākoties tie bērni bija, kuri apmeklēja mūsu izglītības iestādes un par arī no valsts mums bišķīt naudiņa atnāks atpakaļ. Jā, tā ar to naudas atgūšanu nenāk tik viegli diezgan, nu, kā jau standartā mēs esam pieraduši, valsts diezgan kavējās ar atmaksu, kā mēs to redzējām ar Covid situāciju, tāpat arī ar šo Ukrainas bēgļu uzņemšanu. Mēnesis jau būs pagājis, bet naudiņa vēl šim nav ienākusi par maija mēnesi. Jā, plūsma nav pārtraukusies, kaut kas aizbrauc, kaut kas pie mums nāk no jauna, ja tad no rīta mums tilžā bija 70 cilvēki, kas ir pilna kapacitāte. Viesnīcā mēs no jauna neko neizmitinām, un mēs saprotam, ka uzņēmējs noteikti nav gatavs par tik mazām summām pie sevis izmitināt šos te bēgļus, līdz ar to tik un tā mēs nonāksim pie procesa, kad viņiem mums būs jāpārceļ. No viesnīcas uz pašvaldības objektiem, līdz ar to labāk netracināt lieki cilvēkus un uzreiz izmitināt tur, kur viņi ilgāku laiku arī varēs uzturēties. Medņavā mums arī dotā momentā ir grozās ar 20 cilvēciņiem, un jā, viesnīcā uz doto momentu mums ir palikusi viena ģimene, pārējie ir devušies vai nu atpakaļ uz Ukrainu, vai nu vienā situācijā tālāk uz Rīgu, jo tur bērniņam vajadzēja, kur apgūt izglītības programmu tieši saistīt ar modernajām dejām. Tāda īsumā ir tā situācija, turpinām strādāt un darīt visu, ko mēs varam lietas labāk. Paldies!
Jā, paldies, Jāni, par informāciju, kas saistās ar Ukrainas valsts piederīgajiem. Nav Jānim kādi jautājumi? Nav. Ja nav, tad varbūt es ilgi neaizkavēšu, bet tomēr gribu informēt, varbūt, kas notiek no tāds svaigākais saistībā ar projektiem, ar infrastruktūras objektiem, kas ir bijuši, varbūt, nu, pēdējā mēneša laikā. Tā tad varu informēt, kad ir noslēgts Balvu novada pašvaldībai sadarbības līgums ar Latvijas universitāti par to, ka tā tad jaunā veidolā Balvu novada tā tad griezumā, alūksnē, tā tad filiālē tiek īstenotas augstskolās tā tad izglītības apguves programmas, kā bija arī līdz šim. Nu, varbūt vairāk mēs zinām, ka izmantoja tieši sociālā joma vai nekas starbinieki arī studēja iespējami tuvāk mājām. Protams, Latvijas universitātes arī bija pats rektors Muižnieks Alūksnē. Protams, sadarbība ar Gulbenes un Alūksnes pašvaldībām. Ja mēs tā tad nākam ar savu redzējumu par tā tad studentu kaut kādu plūsmu noteiktā specialitātē, tad ir gatavi atvērti sadarbībām jaunām tā tad šīm izglītības programmām. Un tāpēc arī tuvākajā laikā tiks uzdots arī mūsu iestādēm sagatavot informāciju, kādi tieši vairāk trūkst darbinieki šobrīd un kādas varbūt ir potenciālās prognozes tātad nākotnē, lai jau mēs laicīgi varam tātad plānot šīs izglītības iestādes esamību, nu tomēr tas ir salīdzinoši tuvāk, vai tā ir Alūksne, vai tā ir Rīga, vai ne. Nu, no mums preti, protams, ir lūgums tātad iespējami nodrošināt darbiniekus ar prakses vietām, nu tas varbūt nav daudz prasīts, un, protams, kopīgi dažādi projekti, kā arī tātad bibliotēkas izmantošana un visas pārējās sadarbības formas, ko mēs varam kopā apusēji darīt, lai tiešām mēs iegūtu kvalitatīvus labus sev iestāžu darbiniekus un arī būtu arī mums iedzīvotāji, kam arī ir interese palikt pie mums, strādāt mūsu iestādēs. Nākamais ir veiksmīgi noslēdzies iepirkums. Esam tikuši līdz Balvu Muižas apbūves izstrādei. Un ja šodien jums ir laiks pulkstens vienos, ir tā tad jau tikšanās ar potenciālo teritorijas plāna izstrādātāju. Projekts tā tad izstrādē ilgs 10 mēnešus, līdz nonāksim līdz publiskai apspriešanai. Nu, cerēsim, kad būs sadarbība veiksmīga, tā kā lūdzu īpaši komiteju vadītāji, ja šodien ir brīvs brīdis, lūdzu paliekam domē un būs tā tad vienos saruna. Tātad, jā.
Tas variants, kad izplānojam šo apkuri, ka mūžas komplektā, kā iespējama vieta, atlašanās vieta, valnu un dūk.
Nu, par to mēs...
Nu, kā, izplānot, ja mēs nedomājam, Kas? Ko mēs tu gribam? Nu, ja tu gribam, lai tu bezdarbnieki nāk, tas ir viens variants.
Tā vai no
bezdarbnieki? Nē, ir, nē, ko tu gribam? Vai nodarbinātības aģentūra? Cita lieta, ka mēs liekam. Nē, bet, nē, nu, bet es nopietnas jautājums. Nu,
nu, jā, jā, nu, kāds ir, protams.
Kas ir tad uzdevums, ko mēs padām? Izplānojot tik, taču maksāsim naudu.
Nu, protams.
Ja mēs maksāsim naudu, bet nedodam darbu uzdevumu, kas tur tad būtu? Nu, tad būtu vismaz vairākus variantus. Un kā viena no variantiem, ka no šim saspiestajām telpām, kur, es nezinu, no šaurībā, nu, apskatieties, kā tur apakšā un tā ir augšā, cik cilvēku strādā, grāmata veži vienā telpā. Nu, tie nav darba apstākļi. Kā šeit ir piebraukt? Lai piebraukt, mēs stājamies, atstājām uzņēmēja izveidotajā stāvoklumā. Viņš taču domāja, kā preģa īpašnieks domāja tur, nu tā kā piedzējiem. Aija nejauja. Bet ja nopietni, nu nav prestižākas sēkas mums Bāru pilsētā. Nu, šī atremonte šeit varētu būt ļoti daudz kas, bet tur ir tik daudz tie divi sporta laukumi. Un tagad plānojam, nu, ko tāpēc tur plānosim? Tagad zonu, un ja pēkšņi pieņemam lēmumu, ka tu to nedomē, tad atkal tu pārplānosim.
Nu, līdz tam.
Zāli, kādā zāli, ka mēs varētu strādāt, ka deputātu korpusu?
Vai dienī tur ir trijos stāvus?
Zāli ar tādu akustiku, kad...
No vēstā akustāvā līdz augšā skatītējiem. Un
nu, jā.
Arī es vienkārši iespraucos, jo tas...
Labi, labi.
Nu, it kā mēs ierunājamies te kaut kur, nu jā, krātīgi. Plānojam vieti, kad tur būs.
Kurš strādāt pie tur ir...
Ai, ja mēs atradīsim apakšā, taču ir mazā sporta zāle.
Bet man,
es piebiedrojos Egoramies kaut kādam konceptam vai jūdainam, kurš varbūt labojams, ir tur var ieteikt, bet mums paši ir.
Nu, mēs tur paši...
Gan pa Lāčinās, gan arī pa Plūzmalim. Kaut kas liels tāds, ko mēs vienkārši gribētu sataustīt. Jo es dzirdu, ka viens tur priekšnieks izmet vienu ideju, otrs mazāks priekšnieks citu, ceturtais vēl kaut kādu, bet tad paliek, kā, ko tam es debatās šito darām.
Mēs to vienos un
nē, es piepritu Egoram, ka jābūt kaut kādam, ko mēs, tas sievietiem, tur teiksim, viņa atrādīgs, es teiksim, es esmu labu, man telefonu numuru ir tāds, ir variants šūti. Es varu individuāli savu priekšnieku šūti.
Piekrītu, jā, lai gan no šeit jau varbūt mēs skatām jau teritorijas visu tātad piekrastu ezeru, visu kopskatu, nu varbūt vairāk necentrējoties tieši uz Muižu, jo šobrīd par Muižas iekšdarbiem arī tieši šobrīd ir atvērts balvu Muižas būvdarbu iepirkums, tātad mums ir 1 miljons, ko mēs nu nevaram pārsniegt, nevairāk par 15% nezinām, kas notiks pie šā brīža situācijām, un to, kas apdzīvos tālāk Muižu, nu varbūt esam arī pārunājuši ar savām iestādēm, arī, nu, kā izglītības pārvaldē, jau viņi ļoti sevi tur redz tajā, nu, ēku kompleksā, bet, nu, līdz tam mēs noteikti nonāksim, jo arī saistībā ar visu arī šo politekonomisko situāciju mēs nezinām, kā mums tie darbi veiksies un kas notiks tālāk. Jā, ja runā par balvu Muižas pagrabu, tā tad ir tā, ka 14. jūnijā ir beidzies tātad pagarinājuma termiņš jau galīgajiem būvdarbiem, bet, nu, diemžēl ir iekavējušies darbi, gan aiz to, kad ir papildus nākuši klāt neplānoti apjomi, gan bija arī ziemas laiks, uz ko uzņēmējs tātad pamato, ka nevar normāli izžāvēt šīs te slapjās betona sienas un nežūst. Nu, tur ir salikušies vairāki tādi neveiksmīgi, var teikt, apstākļi, bet, nu, sola līdz augustam ar to galā tik, tas ir par pagrabu. Uz jumta daļas arī darbi turpinās, tātad tiek jau vairāk nekā puse jumta nomaiņa ir notikusi, tā kā, nu, lēnām virzamies uz priekšu. Tā ar Ceflu ir noslēgts līgums par Rugāju pagasta pārvalde sēkas siltināšanu. Tas ir
paredzēts tātad 18 mēnešu garumā, izpildes termiņš, iepirkums jau notika pirms Ukrainas kara situācijas, nu it kā šobrīd būvnieks saka, ka nu par tām summām, kas tika pirms kara vēl apstākļos iepirkumā nosolīts, nu cerams, ka tiksim cauri. Tā ir jauni iepirkumi atvērti ar mūsu neveiksmīgo projektu ar Rivjēru, Vidzemes ielai un Balvu ielai Kubulos. Nu, cerams, ka būs rezultāts, protams, atkal jārēķinās, kādas būs izmaksas noteikti ne tās, kādas bija paredzētas Rivjērai. Tad Tilžā divkārtu ceļa apstrādē, autoceļu uzturētājs ir veiksmīgi, tātad izgājis iepirkumam cauri nedaudz pieaugums ir, bet pa 20,281 eiro tiks sakārtoti šie ceļi, kas jau tātad pagasta pārvaldniecei ar tālāku domu bija sakārtoti jau tātad uz divkārtu apstrādi. Nu, nav tik laba ziņa varbūt attiecībā uz Baltinavas ielām, kur ir noraidīts varam investīciju projekts, tātad, kur bija ielikti 5 ceļu posmi, bet, nu, laikam tur varbūt, nu, nezinu, nesapratne, kurā punktā varbūt Tamāra var pakomentēt, kāpēc tika noraidīts, tātad šis te, kur arī jau bijām gatavi jau divkārt apstrādē. Tūlīt.
Jā, par Baltinavu ir tā. Šogad mainījās noteikumi šiem ceļam. Iepriekš bija tā, ka vajadzēja vienam projektam nemazāk 50 tūkstoši, lai būtu vienalga viena iela vai divas ielas, nu, bet lai iesniegtu 50 tūkstoši. Bet šogad, un jāsaka, tas viss bija rakstīts tik maziem burtiem un ne paša likuma, bet anotācija, ka visam ielam jābūt it kā saistītam vienai jābūtļu, vai viena konkrēta iela 50. Un sanāca tā, ka Baltinavā divas ielas ir, nu, tā kā viena pie otras blakam viņu uzskaitīja, kā varbūt viens projekts, bet pārējais trīs ielas, nu, viņa katra atsevišķi, viņa vienā ar otru nav saistītā, un tās noraidē ielas. Tagad ir tā, vai mums jāpievelk, nu, tās trīs ielas jāsavieno, tā jāsaka. Ja viņus var savienot vēl klāt pa vidu kaut kāda iela, nu, vai viņas visas būtu savienotas, tad var sniegt vēlreizi. Jā, tas tādas bija izmaiņas likumdošana pašreizējā. Uz šīm divam ielam jā, varēsim turpināt, bet par tām trijām ir jāpadomā, vai mēs viņas varam kaut kā savienot vai nevaram savienot.
Tas
saucās, lai nav galvēcīgi pašlaubīgi. Tieši tā. Domā visu to.
Jā, paldies par Baltinavu. Par Daugavpils ielu, diemžēl, iesniegtais projekts ir noraidīts. Nu, meklējam iespējas, kuru varētu atkal pretendēt, bet paralēli ir dots darba uzdevums attīstības un plānošanas nodaļai, kad tātad sākam ietves projektēšanu, jo tātad, zinām, nav ieprojektēta ietvīte šobrīd, ir tikai ielas pārbūve. Ietvi normāli novad grāvjus, kas iet gar pīlādzīti uz namu masīvu, tātad tur, lai būtu darba uzdevums. Tad vēl ir beidzies iepirkuma projekts Baltinavā parka, tā tad izstrādēja arī, tur projekts ir noraidīts, bija ieplānoti 2000 eiro, nosolīja 9000, nu tādu mēs nevaram pieņemt, tas tiek atlikts, nu varbūt nogaidam, skatāmies uz rudeni, sludinam pa jaunu un tā, tādā veidā. Nu tā apmēram tā iet, bet nu neskatoties. Nē, nē, tas ir arī tā kā mēs šobrīd Balvu mužas parku vēlamies tā kā redzēt kopredzējumu darba uzdevumu, tāpat Baltinavas parku, jā, visu mužas parku arī darba uzdevums, bet, nu, tas pārsniec visas robežas, mēs tādu nevaram šobrīd. Tā, atkal ir domes prieksēdētājs pieslēdzies vārds.
Jā, paldies. Satiecībā to, ko iesāk Regons runāt, attiecībā par muižu un par muižas parku. Kolēgi gribētu norādīt to, ka tur ir divi projekti, ja divas aktivitātes, un pēc būtības mums būtu jāpieslēdzas aktīvi kā deputātiem pie tā, lai dotu precīzi norādīt. Viens ir pirmais, ko mēs gribētu redzēt, tas ir tieši parkā un ap parku, un tā ir vēsturiskā apbūvē, Jā, tātad ir zināms, šobrīd pēc būtības bija domāts, ka varbūt noņemt kultūras pieminieku statusu šai zaļai mājai, bet cik saprotam pēc kultūras pieminieku ekspertiem, ka tas netiks izdarīts, jā, ko mēs darām tā tālāk ar šo eku un kā mēs apsaimnieku un to muižu parku, kā mēs attīstām ezera piekasti, bet to tas, ko Regons arī Jāni norādīja, tas ir, kas ir muižā. Tāpat tagad tiek izsudināta šis gan projektēšana, gan būvniecība vienā izsolē, un tad mums ir jāsast uzreiz paris, gan Jānis, gan arī Egons teica, precīzi jāpasaka, kas tur būs, ko tad mēs tur veidosim, un tur mums kopīgi jāizlēm. Tātad tas būs tu, vai tur būs izglītības pārvalde, vai balvu doma, vai tur pilsētas doma, vai kaut kas cits, un tad tajā brīdī mums aktīvi jāiet, un precīzi jādot ir norādījumu, ko mēs tur redzam. Izdiskutējam un daram. Tātad tas būtu komentārs. Bet tur ir divi projekti. Viens ir parks un apkārtējais teritorija, tā ir skaitā muižā, un otrs tad ir pati muižā, lai mēs varam attīstīt muižu. Tāds ir tas komentārs.
Jā, paldies par papildinājumiem. Nu tā kaut kā tas laikam ir viss, ko šodien mēs gribējām pateikt. Paldies par rezultatīvu darbu. Nu tā kā vairs 6 minūtes un būs arī klāt arī plānotājs. Paldies jums par darbu. Ir vasaras saulgrieži, lai jauki svētki, kas nāk. Baudiet kultūras pasākumus, lai sirsnīgi svētki jums, jūsu ģimenēm. Nu un tad tiekamies jau jūlija sēdēs, bet uz sadarbību. Ja.